tikakusa sana tutawa hulu kwa mo hape kakusa sana chwa na masi velu za mwle na kuna nisalami ya hulu fandi kono oo kutuwa la hande luli mohali mo ye kina kwa hiri ngeyo kuna kubule lakuli kintu ende kuba mohali nje lutani mila fandi nichwani kupitia kuba kwande nje lutani mila mohali nivile ni kupumula hande maabani usihu mine kutuwa hande luli kakusa sana chwa na mine luna nina kwa hende maabani usihu nichwani nilina kwa hende haka kalo kalo mina itume la kayona mbile ni isevelezo na hibo na ala inge yelu kile lwa banyona kwa Shreveport mane kuliki tizolo pili ya kulatila kwa moya hamo ocholo
So we are very happy and so thankful to God.
Kacholo luchavila hulu ni kuitume la hulu kumulimu kabunde kwa hai nisichemo mini kami nasicha baba file moya wamina kuye na mwaswali salu kuli alwe telele nikuluza maisa. Mwabona haiba amuna nisicha ba sisi hanyezalika moya oke nila unakupatula likamane mulukela kwa nisisi ngwi sisi veleka hamoho nebali mwasi baka sisi ngwi mwabu ngwi miki hakuta amulu mo kuzwa kwali halimu o mata mwabona kono hamuna ni hakunate wa kamoni kala pelela nikutanda musihali nibusiu inge nivala nikula pela fapila mwlena nitaye kwanu mwenditozo inipotele anitaha kwanu ni kutokuli kuna nikuhanyeza kwanu mwabona uka fila nikamufrika nyafila unafani kapili ana kupatula sika kono hauta kwanu mwata satozo miwe kutokuli kopano ya hao mwata satozo huko na moya oke nine ukalanga kweza msebezi tuwale ni ukalakuza maya nikuluwezi alikaze tuna nacholo mwabona aniska mbola kale ni mkutazi kaza nilito utokuli lumela fiela nikacholo simimati la fiela mohali kutobona wona sana aluki sizika kusisana chwana chole mzole nevao nika migulela kuli nika kalisa kasi topanyana se mihaiba nika feza kasebe nekiloko kihande wena wipa mule ni ukala kukutaza kuchwa ni fo oo ni lumela kuli tozo kwa mula okwanu itengi nuli tozo iteni kwa mula okwanu hape yenaki muzole neva ukamita ubile kwa baba inye baba si baba kare mo anibulelika kuli na mwona kono kimuti yomunde ubile cholo kamita kamita ubala cholo upila kalingolo la kuli musiela inaisi waka kamita uku kreste ni kamita wasiela wangisi waka ni haisamba ni muziba ubilona cholo isi ni haisamba aba kwanu katabe na kile kono haisamba ni muziba mifoo selimi haye ni mngata kwa mula wakafu na kwa ya pili na lumela hani kile na wako na muzi wale nevao kumuziba yenilo umutua hakutazana kwenye kwa kileke Methodist nilikwani kwa Howard Park nilimoze ngata ngata kwa mula huo seli na sepa kima shumi ya mabili na sepa kwa mula wakamba kufitila kuzwa fuo ni muzibezi miki ya mina alimu uwele kile niye nani oh, na sepa kufitila chono mnyana na seweza kuzami shitu nize ngucholo interview kwa zuelela mikona fai prisiza ni kukutazani kulelingu sinamoni ya zelize maupilo kwa kanina kufitila chono mnyana miise lufitile fakuli ya kusana selu tabela kweza kwa andasi kacholo nitabila hulu kazona nitabile kamule nalu na kiswa nizwa nivayo hee nisha na litabila luli hee nisha nitabile kila kaini nichole ni lumela kuli abana kuba nilito paza sikolo sa lasunda eheni sito paza sikolo sa abana na lasunda baka sitoboa bakilisasi baka bazu sizeli embazayo na kwande kacholo ni lumele za fiela kireke kukuta
now tonight we're going to have the final great age of this
chwale usi ubo lukaba ni msika lwa mafele zolo la odisi ni usi uwa mabani ni lungile lusika lwa Philadelphia ni kukena kwa makalero wa lusika lwa la odisi ni kutata mana kwa ona mi niliku ntuze tunazani zana akalile kupatulu wa mulimu kuluna mwahala masika ani za munyako okwa luhile minimata alikani uswalelezili nzulaka unanilibizo laka likaze nyani zani kaufila muhali mwani mane mulimu mwana alieze lize kakukomokisa kani itikuluna kuzeo luitumeze ya hulu hulu luli ni musike mwalibala aiba kuna ni mwengi kaufira muhalaluna yana ni batu baba kula lukala pelela bakulisu ndaitaha viki ilingu kuzwa kachenu miseo sikaba haiba mwale narumeleza miseo sikaba kana mwale mwa mwani latela kubule langa kuli haiba mwale narata hivyo lebulea kuli mweze chwalo haiba mwale na alata haluzimi ni hanyani, asika ni wea kuli nikawa kwanu, nikeleke ikawa kwanu, nikaufira lukawa kwanu. Kamba kintuma nikaufira. Ni haiba kitatu ya hae lukawa mo, wabona. Haiba kitatu ya hae, kuna kuli halunakuwa cholo. Muzole neva ukana azivali sa cholo fapa pazo ya hae ni baba mwiwa shutana. Na asipa muzole kwanu ni baba mwiwana nilipa pazo. Mi ikipe tumutaye kakuitane la momu kone la lasunda kakusasana. Kakuli lulibela siku watatuna, sisi katula pelu wa mo. Miluba atakutuwa mo. Luka, kia ndi alubo nengi, ni aiba kuna nisichaba tunasina chwano. Kii ntuwe ndeluli, kubanima kadi alitapiro kakuli, batiti hani hamoho. Fila muka, yo ukashe yaani nilikaze chwalo. Nisepa haiba mukona fila kubanizona, kaswa nilukuli bataya alimumi ka alimumi. Sikaeza, sikazu sa simpiti mwala sichaba, maziba. Michwalehe, miha uluke liku yemele lakuli, konji kadi ya hawa haibizu. Inafela 4 inzi haiwa wakula, miu kutobu maswe, miha unakuyema mamu koloko mterele. Ona 4 kadi ya hawa haibiziwa. Utaefela kapili, miutuola lapelelewa, nikuyo ina. Miomu hape wataha, ona cholo, nitabela cholo wa hulululi. Nitabela ngakuli vashimani, vatomesi pula, haiba kuna niyai kutuwa kukula, hanza alivelezi cholo. Luka haibiza anga wanga atanyana kanako. Baba ikutuwa hulubu maswe, kini, walumeleza fela kuba, lumeleza fela kulibele la fani, fasipula. Kufitila, kamba kuina fasipula kufitila nomboro wabona ibiziwa, kufitila bako na kula pelelwa. Mina alumela mwafoliso ya bumulimu, kilingu yali tuto zetu na za bibele. Kono foliso ya bumulimu ina nizenga atakuyona kufitia kubwa fila foliso ya bumulimu. Foliso ya bumulimu ibulela fila kuli. Kuna ni mulimu ya ata hape. Foliso ya bumulimu ibulela sika mangi kiswa lele ya zuho ya luna. Haiba akuna foliso ya bumulimu kona kuli akuna zuho mwabona. Ni haiba akuna moya oke nile chwale. Oo kona kulu korobeza. Hakuna upiro obusa felihe mwalifasi lele sata. Bibele bulezi kuli ye kiswa lele ya pulso ya luna. Mimu aziba seo swalele lisona, kitifo ya pili, mwabona. Amu ya kwa kulifa lubulele kuli mule kiremu shitu, babata 10,000 madola kayona. Mimu lifa kwa tengi 2,000 madola, yeo kona swalele ya mina kama shirengi. Bali biza kuli kiswalele ya yona. Chole haiba kolobezo ya mwaya oke nile kiswalele fela ya zesi sata. Oh, kukaba chwani haluka, haluka amu hilatifo kau fela kakutala. Kukaba tabu ye kanya.
Now this morning we're going to try to tie the Lord willing.
Chole kakusasa na chwana, luka alikakuta mahanya, haiba mule narata, zee nguzali kazeo matengi. Kaza, muhala masika alikeleke, zee litengi matengi zeo mo. Kuna nsisi kena matengi, baba handele tini 44,000, mwamasi ya leti, mwalanju ya lobezi, mwalanju ya utali, nikusuwa iwakamo ya oke nile, kusuwa iwakasi batana. Nikazeo kau fela fela, kima feleluzo alusika, milika kau fela liwela matengi, mwasi wakasilisimu. Ilikuli, nulukela kubani siemba, sisi yezi samaliha. Kuli luzwise zeo matengi. Konolu ka ingabu kaya sinulo, mwone mwoli tamahani la hamoho. Kana mwole mwile zoro pili, iza maileka mkwa oswana vwo uudu. Kiyo na muna yo, unani maikuto aswana. Unani maikuto asilezi kamba, maikuto akitalizoho nitaluse. Avile niona haisamba aba, haisamba abate nikuzwa kalilimo zeli kiti zesilezi. Konona mwoma felezo mo, fama felezo nyanafila, miaha ya mafelezo ye muanda. Mawi. Ata hakomula ukwani, inza zama ya kabu unya masiko chikala. Kono uguzo masiko chikala sani. Mwali limozemi ya anda ye fitile uzule masiko chikala. Utahamua mwafulai ya roketi ye fufa kalu vilo lolo ezali maileze 2,000 kahola. Cholo kona mwapa hamezika pili. Uzo masiko chikala kutahamua roketi. Mi amu talime, ibilethila limozeli kani kini nikabule akuli. Akusika fitile la limozemi mashimi akitalizo kwa mulaho. Areni limushima niyo mnyani fila kwa unu kwa yu tika pike. Nebanani, nekule ni mutangana ya vizwa Elma Frank ya napira kwa unu. Yena inge kimu ye meri wa zamilao. Na nyezi msiza na kwaani mwamukwa kwa kwenye kuseweza wendate kubo wendata ye msiza na yani. Libizo la hai neli lasha. Miseba, mina anani inge nelimu wata cholo. Nena nisipi ya kupikulusa. Mwazula fande mimi wa ipotolisa sinachwana. Mine inani fila petulu ilini. Mine inani niraba etuna ya lunaka ilipindo. Mikipeto mwali za cholo. Mine wabula akuli mwote ateni na imatali maili ze 19 kahola. Chalipo ndate, payo longa mwate ngini shabati mwako chikala yabona. Niku longa mwama saka kuli akone kuyezabu kiti. Kubona haiba yako na kumatali maili ze 19 kahola. Mwabona, korone muluke la kubona mikuwa kwa yateni. Ni ikona fila kuzama yali maili zeli shumi nekule. Nize naini inge nyunga na fila bahali mnifafasi nekule. Mwabona, kona kuli mulibe hamoho mwanili maili ze 19 kahola. Na upula kau fila luna banana. Oma nebalu tapisa anga neluli baki talizo kana kweyani. Nelunyenda ya langa falu kwa kwa wani, nge lwe yutua kwa itahela. Nelu yutua haita hali maili za kwa hule, hule koo, nge iluma, kuluma, kuluma, kuluma. Mutu kwa ufila wa yema ni kungali pelesa zabona. Mina tuluka mwako chikala, niliswala sinachwana, mwaziba. Ntoyani nge itaha mwamu kwa mawi neli ntoye sabisa. Mina upula kwa ni neli kwa mulaho, nenili wamiaha Yesu pile ya kupepwa, mwabona. Uchwa ni fan nelika 1914. Nikuna anafela kamoli chinchelizelika kuzona kweyani. Mimu wabona, mivile fila miha ye mashumia amane. Chualo kamba kufitelela. mi amutalimi nana ni mia ayeli kiti ze silezi ya kweza ze ukaofera fasi wakase kakuli vivele kwezi kuli ukaeza cholo mazazi ama ungulo raka matila kafani kafa mingana ikaekeze ha mukire mwanana kana hamu kana hana aboni mota yetu na mwashikago ni ayeli kiti zene kwa mulaho kana abule akuli baka mbambala mwali nzira zeva kukire Chaleba ni vile mwali na haza kale. Koneba nani, mikuwa kwa yabo na inge kwa Oslo, nilibaka ze shutana. Mane ya kunasibaka mwakuza mayahandi, yomu tunafila mwaku kwa nako, kwa koloi mwamile nini. Kononi kwa naku libutele kukona kwa inge, kuzwafaa kufitafali motaleo. Kona kupa puka fila kwa mikuwa kwa, mwane ibilanga. Niba pukile fila hanyi anikuli, koloi kone kukwana, haizama ya mwamu kwa kwa. Kia ande mwabona Nahamu Ali, nililinzi la zewa pukile, miali, niba mati salika zena ni mamoni, onali kwa chika la ze. Minelibona ala inge litachi, hao kuona malaiti azona. Miali, nilingungulana ye kuyemwi, likozi. Mpolofita yani na pahami fahalimu, nikubwana nako, ye nilikuwa pila hae. Kami ha ye likiti zene, mia abona zeo inge litaha. Munane kazeo, susumezo. Kono lukwana kwa maungulo walikani, hila ki nikona mwa inezi niyo na maungulo, kakubakuli likaze kaufela zaeza hala. Maungulo kaufela ate umezu kwa nako ya mafelezo ye kwanu. Mina wapula choloka kusasa na kachenu haiba mulimu ukarutusa, lukatamanya likaze, ze mwizalika, ze umuatengi, ze ngata, ze lukona. Michole busi ubo nusika lwa mafelezo wani, ili lusika lwa kelekea lao desi, molu wa muhelezi ni ngosalalo na nikutimali seli ni kusasa sizangana kwa ni ngosalalo na. Kukenele la fela mwa wino ufutuma la fela, uo mulimu ukaba kuwa mwamulo mwa hae. Mwabona, kama zwa mangi, za mkulisa mwamba ya hae, mani ni hae bakuna anafela kazona, nikamikuwa mwamulo mwaka, abulela cholo. Chwale nina ni mangolo wa mangwi, angozifa, awo ni tabela kubapisa kuwa naka kusasa na chwana. Konoa ni zivi haiba, kukalu tatafale, fana kwenye nafira, luyeme kwa linzi hata pia.
Our gracious heavenly Father, as we come again this morning on this Saturday.
Ndatalu na ya Musa ya kwa lihalimu. Alunze lutaa hapeka kusasa na chua na kaliza zila sabata. Nifande pula ikali le kufafaza. Mane ni moya oba ata wafuka. Kono luta vila hulu kuli lunanisi tu wafali mwalitoza luna kachenu. Kuli lunanisi wa kanyana. Mane, ninaha kolu kona kutaha ni kutola pira mulimu. Kamu kwa o munahano waluna uluvulele ya makula pelea. Kona kuli nubwona mwali nzula hao kuli se hasina kutandana kwe tele la huluka chualo ndate lula pela kuli ulutoze si huluka chenu kuli luve nize ndekuzwa kulona zelu kona kufumana niwitu kisezeli hola zebe ilwe fapilaruna halusike kukona kweza se aluzibi kuli kukaangana kwe kumakai ikona kuba mwali sundafira likuelika mbali limo aluzibi konona koze ngwi aluna kukona kweza se Kacholo lwa lapelanda atikuli. Ulu buluke mwata saza maiso ya hao ya umulimu. Mechwale minano ya luna iwe kuwena. Mimi lapelo ya lipiru za luna ya muhewe fapira hao ho umulimu. Swalela li viza luna. Lukupa kuli halunze lui pulela kuwena. Kuli lueze sivi ni kukelu hamanzila. Mihalu swaneli kubizwa bahao. Fela lueze batanga bahao baba kusebele za mulimu. Miluka atabela kweza sika kaufila soka alugulela kweza. Musebezi kaufila obi ilwe fapila luna. Waita kaleza kweza. Fela uluwa muhele kwa mbusu wa hao mulina. Kulilukone kubeleka kuyona hola ye tuna ye sabisa ye libile kuyona lifasi. Rufuyole chwale kakubateni kwa hao. Lulute kamo ya oki nile wa hao. Miwamu heleka anya kwa kuba kwa luna moha moha. Kakulilukupa kalibizo la Jesu. Amen. Chwale nitabela kulipili, nitabela kulemuha mutu kaufela wabalika nivaka wabalitenimo. Nipile nile muha cholo muha limoka kusasa na chwana, kutataa hulu muha limo kana kwa busi. Maseli aluna mamulaho, kafo maliba kaze nyenda ya lazani. Mi alimonye ifasichama, mi kutata kubonalika kwa katala kwa nuhaiba kibusi umo. Mi hape kuchwalo nikana kwa musi hali. Nibona munga ata wabalika nivaluna baba zuri la kwa liba kaze chuta na zana. Bawa nikona kulemua handeka chenu kufita mwani kona kuzibira kana kwa busi. Mi kona kubaba munga ata anika alika kubabiza kaufela. Kononi bata muziwe kulina itume la kumina kaufela. Mika samula wa wabu hali. Boo kaufela nili kaze ngu, sinamoni vile niyezi zanga mwama ngolo kweza kutisaniti. Isi zene ni wata kweza. Kono kizana ni mulimu ze ngozu moho kulilweze. Mwabona, mikipeto kona chwalo. Niyapeni bona mizwala emingata basi emba saliko panonize ngutolo babatire ni nao nafa kona kuli na itumela kumina hulu hulu luli mina mulimu amifu yole kamita kona tapelo yaka.
Yes, brother.
Mitwale, ni mzwale, ni itumezi mzwale strika, ni itumezi mzwale strika, ni itumezi mzwale strika, ni itumezi keleke, kintu ende luli haubulezi cholo, na itumela kaseo ahulu luli. Yomu mina avule ama abani kaza nisepakuli neli mzwale Freddy, yana nilize lize, nikubule la kaza pono kambatolo, yana vile niyo na mzwale, yana ibulezi mwisikazo wa kalebusi uma abani, na abonu inza ayemi faa kona yali fasi, nili ilu lelinsu nge lipikulu wa mamulaho. Nizibakuli wani bata, kono sani haibile fila, hana kukona kweza cholo, konji mulimu hasa afiriza, mitwale, chole ni selina kwea kakuli niye chwale. Kacholo kononi nina anachwana kuli usike wa bayomutuna batili anilatiki bacholo mabona kononi nana kaza lisamu ya upilo upilo waba ana baba tuna kaufira wulu upulisa mabona sana ize Paulusi sana ize Irenaeus sana ize Luther sana ize Wesley kamba sana ize Muhalalei Martin izene baezize nivupilo waba ana baba tuna kaufira wulu upulisa kuli lwakona kutunafaza mupilo waluna kama afu alusiela mitala kama shabati anako mitala kulimwendi baba ngwi alunze lusila katata mwabuli baba upilo kakuli ase niile mwabona nikuti mela baba ngwi mwabu inosi ni mwakusinyehelwa kili sepe mzwale kunga ilingwi yalibukaze mikubala kakubona wakaiti isa kalipilo hape yeo kiniti alu yemenyi he milweze kapilu ye na nindwa na alata cholo minabu nusike lwa abasi na limumu likomu zeli siwa kuli tiku kashiwa fila kuzona konolube bahali imandwa na alata cholo chwale mzwale walu na yomu nya ni George na abanga ni ye nguya zone nina niyo na kwa sebelezo ya maswabi witu sisize nini kai na anikuloka lisamu la upilo maziba miye na naina nikubule ya kuli kusilamu seto mwabona mimu yutule ya kuli malikerelo nina leli ya manzibwana nipi hizo ili mye ndiaka miikusike kwa yoba sili lofamu seto anita yo sirela mwabu siwanuka muyutule lina kuzengata kakuli za kwande kaofela lizama ya kanako nisibaka muunda wako na kunikashiza kwa hule kononi sepa kubona sanda ula waka pata kapata ase nisile mseto na sepa na eze cholo hana ilo sila mseto mikacholo mitwale ya kakio mafu arusi yela anga mitala fama shabati anako kacholo baba mwi baba buona wakone kula telewa itiise mitunda amena kuzamaya kakuli za zeleni mweli tuna Jesu ukata iseo kona selu kabala kakusisa na chwale ikafela kaofela kanako yeo chwale chwale ni upuzika kakusisa na chwale nabaki nisakuli aluna kukona mwala mangusa alikelekeze chwale mwendi hai bamule na alata chwanongu na akuna kuba ni niko pano engu yali tutoza keleke ya niti ya buhata kukalela koo kwa genese kuinga mwavile kaufira nilu kawefuweke la masinilu likelekeze peli wanamo wakaiza fela michole muendiza zele ni mialuka haiba mwle nalata mukabani keleke ya hilwe kulimukone kubani siba kanyana mwakuina mukakomo kabungata wababa tile mwatinga nikubule la cholo bata afira kali mwota nikubwa nakuli kutezi kipetu bai kilafira mwabona nikacholo ba haluna siba ka nimu ndisi na kue mwana wako ya mbumbi akuchisa moya watengi. Kamba ntuwe mwi koluwa anga nimu yaho walipa pali za kutisa mibili. Kamba ntuwe mwi mokunde. Luka anga buka asinulo kana kwa yeo. Kamba ntuwe mwi kamba buka ya Daniele nisinulo. Nikulita maha nyamoho uli luwe nizona. Chole halui tingangi ya hulu kasi chaba sama Juda. Majuda nebali chole sina hani bulezi mwa mwalusika alwalififi ka 1500. Munda ndwe wali tulo. Sa katolika, ane bakali saba kupanya kireke nina hamoho, ya nneli mileniamu ya mamulaho. Nebapula kuli nebali mwa mileniamu kakuli kireke nese ya muhezimu yemeli wayona. Ya aswana ni kreste kuli aine falubona, mine likata mahana ni kireke nina ha. Kaufila za abafila hande kuli mileniamu yetuna ya kalisa. Basalu melaona cholo, kono au kimafusisa. Kakuli mileniamu haikoni kutaha. Haikoni kutateki wakamu kwa ocholo kusina kutaha kwa kreste. Kreste kie na yatisa mileniamu. Kie na mwana wabufumu mihataha kona kukaba miaha yesikiti. Miase kulicholo kukaba kumgerwa kwa kereke kuya muhalimu. Mikipeto kubaku kuta kwa kreste. Miamu upule chole haku kakuli kinto mangye tatama yelu libelezi kiku mgerwa kwa kereke. Chole musike mwazusa kuungelwa mwa kereke. Ni katulo alubona lolusweu kakuli kopanya. Kakuli kuungelwa kwa kereke akuna katulo mwabona. Zeo musemu kopanika le nizona fafasifa yeo kiniti. Kakuli babali kukreste balu kuluhile kwa katulo. Jesu naize ya utuwa mazu aka mialumela kuyani lumire una nibupilo wabu safiri. Niana kutia mwa katulo kono uzile mwalifu ukeni mabupilo. Luweza chwa nizeo, lukena kukreste milu kolobezo wa mambili ulimungu, Makorinti wa pili 12. Mubili ulimungu, lukolobelizo mambili wa Jesu Kriste. Mimubili usatuzika ale mubili wani. Ako ni kuyolu yemisa mwakatulo hapi. Kakuli uwa tuzika ale mubili wani. Mikatumelo nisi shemo sa Kriste, ulu tisa kuye na kasibili, Makorinti wa pili 12. Kamo ya ulimungu luna kawafela lukolobelizo mambili ulimungu wani. Milulu kuruhile kwa likatulo kaufela, kakuli yena, usayemezili katulo kaufela. Oh, amu itumeli iluli, kayena. Ululu alezili katulo, akusana katulo. Kono vona baba hana kukena kuyena. Ona mbili wani, kimu vili wakunu tu. Lukena chwa nikuona, kakusolana mama zonji, batili. Kalingolonji, batili. Kamufuta omungi wakolobezo ya mezi nji, batili. Kamo ya ulimungi. Moya o kenile kau filalu nalu kolobelizwe mambili wani. Chale ya mungupule, luka atalimana nitaba yeo katoko meloka kusisa na chowana. Ikana ya bakuli umambili wani kamba kwande ya mambili wani. Hakuna kupa mwa hali awana. Hakuna ba kreste balichi kamate ni kuna ulukila kwa mkreste kamba haumu kreste. Hakuna nyua ni yensu ni husweu. Hakuna mutu ya kozwe hape ingia iketile. Hamuko ni kupa nize cholo. Wena ulukila kwa mkreste kamba haumu kreste. Ukaba ku Kriste kamba kwande ya Kriste. Chwaleze likona kubona hala kubali tuto. Ani kwa hule ahulu kwa kuba muluti. Kono kuluta kwa pumaka yeo kimpo yei pitezi mwa mamubili wa Kriste. Pili kuna ni apostola ni kutata maba profita ni kiba luti. Kona kutaba uvuleli bali sana limpoze katalizo za vulmiwa kona zili mamubili. Ni kuluta kilingu ya limpoza moya. Chwali nilukila fiela kuchomeka kwa tengize ni bona zelu kile. Nikulika kuli tisa kwa sichaba. Nikubala nikutisa mangolo wa hamoho. Chwali, kono zeo fiela, liku Kriste, mubili wa Kriste ulukila kukutekiwa. Chwali likao hanyo za maka lelo ze talu za sinulo, litali manani kereleke. Wamachava, majuda, maethiopian, Africans, mufuta kaufela wabatu mwalifasi, uwela kwa machava kuli ukupe mubili wo. Babansu, makuwa, babasweo, lika kaufela, kisi kusha samapalisa, niyo kiniti. Kulimulimu utoma letale ya hae, nivao kilina kaufela mishobo, malimi nivatu. Kono chwale, amuzwa mwaka uhanyo ya 3, masika alikeleke mo, mulimu wakuta hape ni ungama juda. Kereke haibona hali ni hanyo ya ni mwala lusikalwani. Kima juda, ni mulimu hawe kisani ni majuda kakupa mutu anosi. Ni utali manani isilale kakupa naha. Kamita, kikakupa naha. Chwale kona mwana hali utwezi yomungi za zililingu. Ni amwezi mangolo wa mangata kuseo. Bula peli wa mazu wake, kuline nivulezi mazu ya mangu. Bibele nivulezi kuli, mwana wa mwabunyazi, ya vizwa kuli, mwana wa mwabunchwani. Nasa keni mwakopano ya mulena, kama sika ali shumi. Yeo ikona kubamiha, ye mianda emine, yeo mwana wa mwabunchwani, nasa lumelezwi, kuta mwakopano ya mulena. Chwala uko wanabu maswe, wa mazu wake mwane winezi. Yane ni musali ya natu helezi muna ya mungu, kupila ni musali kuli, apepe mwana. Kuli mwana yaani neli wa mazu wake. Isingi, kanda tahe, kuno kama unawusi, mabona. Nisani, neli sisi maswa hulu fapila mulimu. Nesiluwezi masika ali shumi kuli zeo, izuwaka ne hape fapila mulimu. Kono zeo haliza maeleli nilusikalo, muna nikupepwa sincha chwale. Habana, nivana nifela kupepwa kulikungi kwa mula okwani. Kwa neli kuzwa kana kwa fosu. Luna nikupepwa sincha kwa chwale ili kwa moya. Zeo kwa na zepi paka wahano. Milu libupi waze ncha kukreste Jesu. Lupepilosi ncha kamo ya omulimu. Libupi waze ncha. Fahali nzula kuli sibupi wa haiba baba ngubamina vaituti baba ndi baba liteni mo. Baba utwisisa. Haiba amu utuhali. Mwakona kuyobatisa zeo. Sibupi wa sizuwa mwali nzula sigerike. Li nzula kuli sibupi wa sisi ncha. Oh, ntuesu anasina hamu lisibupi wa mo. Lupepilwe kafoso. Foe kipe tomu sibupi wa sisi ncha. Sisi pepilwe kwa lihalimu. Ka mwasibupi wa sisi ncha samulimu. samuti yomu ncha, sibupiwa sisi ncha, kwa nako ya kupepwa. Kono ilukira kubwa kupepwa, mtu yesu anafela, ni kupepwa kwa nama. Hakuli kwa buto kwa, kupepwa kwa moya, kikwa buto kwa hulufela sina kupepwa kwa nama. Manyalo wa mancha, bako na kunyalana ni kubulu ya kuli, mushima ni walu na yomu nyani, lukambuza kuli kijoni. Haiba hasika pepwa kari fatini, kona kuli joni asamba kubwa, awete ni kanti, kufelile. Kintu yesu wana mwako na kubwa, kini lelo ye mikai, ya kuna anafela yemu na nikali halimu. Moli bezele lituna haiba au sikape pwa sincha au nakubate ni kwani. Kufe lile mwabona. Kuluke la kuba onachwalo. Kakuli kuluke la kuba nikupepwa. Mulimu ya ile milao ya hae. Ande nili kakao fila libeleka kamilelo ya hae. Mwabona. Chwale mwala likaze. Kuna nibomasi ya leti mama Juda. Babana nikupiliswa. Miluka kala kabo na pili. Kakuli libea. Chwale kamita kuna nilikuwa tazeti alu za batu. Kana kukao fila. Katundamo. Minikuwe ya zeo, mami upulo.
That is the believer, myth believer, and unbeliever.
Kwa kikuliki, kimuru meli, mulikanyisi wakulu mela, ni asalu meli. Zeo kawafela zetalu. Mikuna ni mujuda, ili kukashizo kwa ule kakuli, nilufakolo. Kuna nikeleke ye futumala fela, mikuna nikeleke ye tezimoya. Na kwemu chali Bohanon, nelimu eteliwa, kamba nelimu yemeli walikiriti za kwa mboela kwa msebezi wa Public Service Company. Ane nisasebeza kwa ame. Nensulifela, walanga mangolo kana kweani, inge nilifela mshimani. Mikihali, bili akuna mutu, ali, joani kukwana kuli, uchile mbili mbili efu belu, miubile nitolo ema suka, kaso lisa patimos. Tini, Bo Bohanon, amulu kerikula cholo, nelimu lenaka mbusisi. Kihali kia ndi kima nyako naku utusise seho. Tinili za utusise ha. Jika utusise hamo yao kenile hawipi ukisize kulipatula. Yeo keniti. Mikihali oh mawi ali. Na alika kuibala. Mimulisa naka alika kuibala. Ali lukeni mwabu tata ubu chualo go. Ali neluna ni nimunyali wa yae mifali lundu last night. Mawona. Miali mineluna ni munyali wa ni dragoni. Yene suliku kwa mezi. Mwamulo mwayoni. Kuliluane ni peu yene siyezi ya musali. Yonale mnyani wa mwali halimu, zete aluka ufela kana kwe swana. Sinili zeo halito kukutusio ya moya, mwabona. Kihali kihande, kibani fo, kaufela kwa zete aluka na kwe swana, sinili, ee nisha. Kono cholo akichona, mwane lito mezu. Mwabona, mubiza wa handele, 44,000 kuli mnyaliwa. Kantia kucholo, baani nelima juda. Miena ena kuile kid dragon kamezi amamulo mwayona kuli ilwane ni pewe yene siyezi. Baba siyezi wa pewe ya musali vene matoko mela litayaro ni kuli. Nibana mupakiwa Jesu ni munyali na ali mwakanya mwabona. Waandile chini 44,000 kawo hanywa 14 ya sinulo. Niba emi faa nifali lundula sinai. Yeo lulikiniti. Inge bana ni nilibizo landate mwalipata zabona. Yeo lulikiniti majuda bumasi ya leti wa majuda. Michwale fa kutaha dragon, munda ndwe wali tulo za maroma. Ilikele ikika sivili, aisika angiru wakale. Nihili mwaka anya, kwa mulalelo wasina wenga, kami haimilalu nilikuweleze silezi. Michwale dragon mwabona, dragon kami takiromu, ki dragon yefu velu. Chwale kakubona hande kuli, mi na mwasi nilo tuo, dragon ne halifile kamusali, yana puluha, mwana wa mshimani, yana kabu salina ha, kamula mwasipi. Mia kwa mezi mwamulo mwayona ni kamba kuluwa nisapeo yene siyalezi. Kono dragon yefubelu pili ne yemi fapira musaliyo. Muka ufifira kuli musali apulu hemwana ne ikabula ya mwana ana kapi kwa fira. Chole nelu yemi fapira kireke ya Israeli. Israeli wa musali kubula ya mwana hae Jesu ana kapi kwa fira. Romu. Heroda afazi biso kuli, kuli mutu ni mutu na alukela kukulamu anakaufela walili mozepili kutamuatasi. Kwa hasana alipula, zene vula ileva na basi hebe lukaufela mwana akaufela. Kinte swana fela ni mwana ezelizefa rokuli aswale mushi. Yene ilifela mfuta wa hae, abula yaba anakaufela kono amutokwa. Ho 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 ho. Muli muaziba wa mwakuba patela. O amusikata wa kuli muipatile. O kisi waka samai pato. Vibele iwelezi kuli, kakuli muna ni kuipala kuli, mshwile nivu pilo wamina vuku kreste. Vupa ative vuku kreste kwa hule kamwa ya oke nile. Diabolosi yako ni kumifumana, haiba na akali kakumivata. Hako nifila kumifumana, mwabona. Vupa ative vuku kreste, muipale kuli mshwile, nivu pilo wamina vupa ative vuku kreste, vupa atilwe kumule muka kreste, ni kuswai wa kamwa ya oke nile.
Now this remnant,
Chole masi ya letio nelimu alanjo ya lovezi. Yana kuile mezi mwamulo mwa hae kuli. Alwani sebo masi ya leti vapeo ya musali. Chole masi ya leti kisika manyi. Chole fo muna nikuba ni mifuta ye hamo ho chole. Kuna nilikeleke ya nama. Nikaba ni muendina kuna kuiswa nisa faa. nikuibu wanaa za patala za handi. Chwale mzole nevao haiba ni ngana kweo ya hao, shangwe unisi walele. Chwale ki yofu, chwale mwupule kuli, yofu kimangi, kia sarumeli, nikabea yokuli, UB, ya sarumeli. Miyani kimweza libi, miyofa yomu mwiyali wa sihali hali, nikabea FO, kileke ya sihali hali. Michwale yofa, kie na chwale, kiona kileke ye pilisizwe, SA, kileke ye pilisizwe. Chwale mulibu luke, mwamina noyamina na kukaufira. Chwale mwakileke ye pilisizwe ye, kuna nilito paze pili. Mwakileke ye mwahali mo, ni mwahali mo, ni mwahali mo. Zeneswa nisizwe ka kreste, ili mwiyazo na nilimuwa lanjo ya lobezi, miye mwiyazo na ninani oli mwalambi. Chole mina kau fela. Kibabaka yuwa upulali kande, luka afitia kuruwa na mamu zuzo fela. Chole pili lusika ya zakale cholo, luka afitia kuwa hande le chini 44,000, verse 07. Kuli ikone kutuwa la hande chole, mulukela kupula se. Nimi na wawa suliku ngola, 07. Halu ya nifela kaku iketa, mi amuna, amuna kolo wezo, kufitila, kasamula wa sebelezo ye kakusasa na kulukile. Luka, nikalikagu ya wachi ya kafaa, nikubona kuli, kina kumangi, kuliluzwe. Chole luna niliho la muendi, zepe li chole na abona, mimono ina ukalutusa kufapalo ye. Hakufelile zeo, chole, Luka, kawahanywa 6 litimana ni pelesa yeso yu, wo nolimo ya oke nile. Onoza maire unzo koma, kukoma. Mikuwa ata pelesa yese ta lifu. Nili hene, la ilatelela. Mi ufi ni ufi, wababapa hamiba ni kaufila, na alifa alipelesa zani. Chwale hakufelezeo, kasamula wasinye otu na ye, pili, kwa ya moya oke nye malifasi, kukoma, nikuyo koma. Mikona kutaa yengi, mwana kwa yalu kupelo lutuna. Sikala sabuloto ni pene, ikala zepe liza mawele ikapene ilingi, nizee ngucholo. Kono usike wasinya oli, ya akanive ini. Michwale ni kutaa fafasi cholo kufikila, haa kwa lula maswayo haa. Hakufelezeo na abuwa na mangelo ya amane a yemi mwamane kwa amane alifasi. Inge asuelimio ya emine, kuli isike ya fuka mwalifasi. Kamba mwali wate, kamba fakote ya kaufela. Mina abuwa na lingelo ile lingwe halishetu mkakuzwa kwa upa, liswelilisuwa yolamu limu ya pila. Mina uweleza kali nzuleli tuna kwa mangelo ya amane, kone lina ni kuholofaza, afi wa mata akuholofaza liwate nilifasi. Lali usike wa holofaza alifasi, kamba liwate, kamba kota kufitila haselu suwa ileba tanga wa mwali mwaluna, mwali pati ya zabona. Chole muhupule, vatanga kamita wavile, vatanga wa mwali mkima juda. Abrahama nilimu tanga wa hae, wa machaba hakimutanga, kimu nyaliwa, kimuana. Yo kie na muana kireke icholo, majuda wona, kiva tanga. Oo, oh, haiwa fela mukakona, kambe fela kuna ninako ya kuotu la handemazu. Mungate wana akona aizanga cholo muzuzumani. Kulivati sa moni mo, mwami toloke loka ufela, kuli nini utusise. Majuda kiba tanga, ani ema faa nikunga na kuyenga ataka ufela kazamu tanga. Ana kufitefalite wazengu mabona, kacholo mupule fela mubati seseo mwabibele, mimuka ufumana kuli mujuda kimu tanga wa mulimu. Akinto kwa kuza maile ani yeo faa, kuli luila terele, haba luba ataku kuta kwa Ezekiel 4. Nikufuma nacho anakuli, tengi mwani, ugulezikuli, kana kuna nintu ee chwalo yekile aeza halafate nyi, ata lima fama mwota ama tele, miyasino talima, abona maswabisa aezu wa mamunzi. Mikuwa abona ala, kwa atahaba ana babane, nilie mbano za kubula isa, niba ya inge babula ya lika kau fila mamunzi wa Jerusalema. Miyasika ya zakale, wake na mwaku bula iwa, baswala, baba yemisa, kakuli nekune niyomungwi, yana ataha inza apizze suyo. Asulilu na karamu ngoli. Kibabaka ibababa lile seo fatengi. Fanoka ya hae Ezekiel 4. Mi alu alalu na karamu ngoli. Loo fanoka ya hae apezze sueo. Kihali usike wa kena mwamuzi. Usike wa bula asika kaufela konji pili. Hauso suwa ileba tanga wa mwuli mwali pata zabona. Mi aya. Kihayo suwa ya mi ali. Mi kwa wana baba nyani nilika kaufela ubaswa ye. Michwale bwona vene bana nilile mano za kubula isa. Babane babu wana bataha, bayo kena mibasi miyali kakaufela, kakuto kwa makiki, bagula ya bana, basali, banana, mili kakaufela zine sina liswa ya ulamu unayo, waluna kalamu ngoli, yana ya inza swaya. Mibutuna, chwale, mwali nerimu mazazi kasamu lao, wamule naruna. Ana wale musize kazo na mwama teo 24 kulimane. Amgona Jerusalema ipotolo hile wekali mpiza masole. Musike mwatuwela. Musike mwatuluka fasitu wa sandu. Kamba yali mwasimu. Asike ya kutakuwa haya kuyonga waki ya haya. Koromuye mwa Judea. Josephus ungozi kazo na mwani. Nimone basabezi. Nibona vene basavile kona vene baangile mbanzo amule na Jesu. Ni haba bwana limpi. Ninze liwa potolo hile. Ni Titus ka AD 96. Aba bwana Titus uwele mamota a Jerusalema muhali. Nikuwa kwale la kawo fila bwana mwani. Vachabu chwani. Kwa likota. Vachama kwati. Makwata likota. Vachabu chwani kwa mwana hengi. Vavilisa kutate ya nama yaba na wabona. Yo uchamwa na mulika na hae. Vaina nitala inge vawa kwa lezi fela chwalo. Nikuwa narulelule. Vakenele la nikuwa bulaya. Kulimbane mali yabo na abuba. Ni mwamu nyako sina. Inge nukaye buba. Ninukaza mali abuvela kwa ande mwamu nyako. Vachisate mpele. Vavulumu na mamota. Mi lisali chwalo kufitaniliza zile. Mi Muslim ya Oma, yeye ya hilwe foku tuemile tempele. Mi Jesu awulela kazo na mwama teo 24 naizi. Amukabu wanabu masu bubu shanda ula inge muyemi masiba kasisi kenile. Sana awulezi mpolofika Daniele na awulezi kasona. Kipeto limuatu kutuwa na wizi. Yabala ale muhe. Mwabona. Amukabu wanabu masu bubu masila amu Muslim ya Oma. Iza yemi fone kubanga sibaka sisike nile. Mika chenu Muslimi, iye ni wanafani. Fasibaka sisike nile. Wanafasibaka sa tempele. Kwa Muhammadan Muslimu, vaye mi sina Jesu mana gulelezi kuli. Kona mubaka emela. Ehe, sina Daniele, hana ize kukaba cholo. Mi Jesu apaka kuli, nikaba cholo. Mutali mewa profita bani, ni mulimu kwani inza gule alika zetu nazani mzwale. Nilukila kusavisa, kakusibakuli, nukwa maungulo. Nukwa maungulo. Akusa na ze siyezi. Likazeka ufela alieza halafela sina mwana bulezi kuli likaeza halela. Kiingi, nilukela kulususuweza, kululukisa. Na naize Jesu narule musize ali. Amukabu na likazeo inge lieza hala. Sina zelu sulikuwa mbola kazo na naize. Munanule litoza mina kupiliso kwa mina kufaka ufi. Milika lutusasika mangi. Nialuka aluwali fasika ufela. Luka alitokwa, niyakuli cholo. Halu, aluko ni kukoma kamu kwa ocho alu. Kuna nifela kuwina kuliku ngui. Koo kika kreste. Munge kreste fo ekipeto mukawina. Muna nikuzwa kulofa, mwakona kushwa, sibelezo ye isika filakale. Mwakona kushwa liza zilisika likila kale usi ubo. Mwakona kuike, kuikela, lisika pazula kaleka kusasa na asunda. Lisika fika kale, mwakona kuwa mutimezi, kaufe aluna. Aluzibi koluya. Kono uziwa kuli, unanikuya. Kona kuli, hakibu kuba kuitobwazo na. Musuli kuhata, musuli kuba pala, nilifu. Ingenje tumuko ya kale ya silezo. Niwapa manga fasuba, nikupotolo wa subaseo. Uwona mwane baka vila faka ufi, mikipeto hangi fila. Basi kale muha, bayo uwela kwanje tumuko. Nicholo kona fila momo ezeza. Kikushe tumuka fila kwa matuko. Awuzimi kulikimu zuzu ufi, akukawa niseku nyemisa. Mikipeto, kia utimela, pili yatu ila kunata. Kozi ya famu kwa sikakao fila saeza hala. Mikipeto aswa. Mikipeto koli bile kwa kuya kuile, kuyema fepila hao. Nahana kaze umulikani.
When you see the abomination that make a desolate.
Chale amuka wana bumaso bubushanda ola inge buyemi masiba kasisi kenile. Chale he mamazazi akuta kwa Titus ka Samuel wakuya kwa Jesu. Moya oke nile kona onoli muna yani waluna kalwa enge fanoka ya hai. Mi aya ya mwa Jerusalema ka ofira ni kubya liso ya ofasi chama. Ni chale ni wata kuli mule mwento yemi memba la wakileke. Ni wipule la kuli unanimo ya oke nile. Daize usike waswa ya usilifira kwa ndawewa tonga. Nikuliza wake nisabu maswe, bobu wezu wa mamunzi. Chole ukai mutu yae kalelwa hulu, zalifasi, nivu ino walo na chole. Kia ande, nwa Methodist, nwa Baptist, Presbyterian. Chole kishita noma nyeli tengi, babu lela. Oh, akimu tiyo watu ndamo, wababala teile wani. Kibu nde watengi, usiku walo meleza sika kukena kuwena, nikube ya ngole mamwe wa hao. Akunate waka mba mutu, ukaa kweza chwani, kabu maswe, kamba sika kaufela. Wena usike, usiki waba ni mulatu wakulu meleza ntueo, kuyaha mamwe wa hao. Ika afirika nyamo ya oke nile mane uzo kuwena. Luli ikaza cholo. Na upula kubulela ntue mwikwanu. Ili moze pelika mbazete alu uze fitile. Ili nto yene fusalile. Geliba tuli ba emeli. Ba milao vene bani bizize. Mina ya kuyo kusalaka inge anzifani. Nika to ya kakuluma. Na utwa inge ya kumu hawateni. Mina Na kutamumulaho, niseba sibaliza wafalu wa elevali. Umugule lakuli, atahe musiali kachenu. Nimedali, kiba emeli wa milaho, nazula fanda skoro nali. Mugule lakuli haniyo. Yali biu, nise nivi, mugule kuli haniyo fati nchwale, mina zula fandi. Nise nizula fandi ni kui kutuwa masululi, na yokuta, mia mugulelela, nini woni kuli, nisimu utusivu maswe. Na zula fandi kuyo lapila, nekuna ni muna yana tilokena, yana nani mbututu yana akula. Yani kalafila kubializo mbututu yani, kuli nilapile, sisi misali kuna, wena muipi, mabona, waziba zoezize. Nise nili mungaka, aniswa niliku lapila mbututu wa hao, mabona? Mwaya oke nile, wali fisizwe, mwali kuna. Mia kuna tusokuli, nile ima zoa kakumbututu. Nibilela fila ufitila niyolu kisatawa yengu pili. Na ya mina mugulela, yenamu yemeli wa mila waka yani, nali, ni nifo size kiali. Inupula kuli nosio, senili batili, senili, waneli, nenitise lizemu sala kakugulela ntue masu. Senili, ni, niswa bile, ne, nenisika, nenisata ulusiko za cholo. Senili, kana ukaniswalela, mina akupa, nimusala kakulia niswalele. Mina kutila hape kwa Greensmill, meli kakuli ya sikulu. Oho, ne kusaku zeluli mwamushitu. Mina nivile mwalingo pemusi ya likau fela ingini lapela. Minayo ema fali chufandi, mina nitali mela mwaguse, wama lundu fahule. Neli kukundeluli ni matali nili kakau fela inge kukuzize fela. Neli kafaifi kiloko, sikisi mwamusi yali. Neako ya mbumbi, akuna ne kukuzize maso tu musi yali wachisa. Mise nili ndate yako alihalimu. Mushe nomu ye misize mwalichu, na kwengu, biwa mufitelea. Senili haiba ukani swalela kumasuboni ya zizi wani. Kana, ukatu ofita fela faka ufi hapi. Unilumeleza kukubona. Mikwane kulanzo uto fela. Kuna kwa alilundu. Nekuna nikakundu kundunyana. Kakala kukasha moya kabu nolo fela. Mwamatari. Katu ofita faka ufi. Ni inaona cholo. Nikuyo shetu mkira mwamu shitu. Mwala likota. Na alila fela sinambututu. Na kutia hapi fafasinali. Nizibakuli sibisaka sisi walezi wale. Mwabona. Mwabona kamita mbwone kuli mbivisi ya umaswe. Yazu kwa kumina. Mwabona. Akunatia basaka ya zamu tukueni. Tuwela fela ube ni mulimu. Mwahali kuwena. Ya kazu sabu masu kau fila kuwena. Choleba kreste ba weni mafirete muso ya kreste. Chole amutalime, mufita wasika silwa mbola fati nika kusisa na chua na. Ba kreste ba weni wana nite muso yani. Bazo ma Jerusalema kakuni, nevazi wakuli likae zahara. Chole amutalime, mamemba la wakileke. Mufuta wasichaba, hene baya kwa likeleke. Kangu ikopa nya fila kwa keleke kau fila buona, wabula kuli. Kini, kuna nili mpize taha, kuna ni nduwa etaha. Chole alu yeni kwa ndu ya mwena, yula pe. Kono bali ya hile, nilisikaba tusa ni hanyani, mwabona. Kono neba suri kutokome la temuso, mwabona baluti waba, nevazi basa na ulezi Jesu, niba mata. Pae tuti baliteba za kale baize, hene babizu wakuli, wamu chabatu. Sebali, neba chile mubili wa, wamu na yo ya bizuwa Jesu, ya naba folisanga. Mwabona, neba suri kuchamula lelo. Nebasika, nasa azibikuli, kisika mangi, mwabona. Kakuli nalimutu, wana mafiela. Isi imuru meli, mina alifiela mui tuti baliteba za kale, nikiha, niba mata buhali, wene butaila nifasi. Chole mwabona, mitwale Jerusalema kau fela ya bulaiwa. Chole seo, chole sefa, saza maile hande, sinuro 7. Chole amutalime, kuzwa na kwe ya Titus, hata sa Jerusalema. Mwala lifasi, akusikaba kale na kwe cholo, mwali tabaza kale za lifasi, kau fela za ndwa ya lifasi kufitila ka 1914. Chole amutele zikato kumelo. Cholefa, kona wawo Rutherford, fone bali anganehezi, na aziba wanafaa. Chole amutalime. Miyase kufereli kazeo, na wanali ngeroye leli ngeleli yemi. Mangeroye amane inga yemi mwamane kwa amane alifasi. Kwa kiku yemasi na chwana, famane kwa amane alifasi. Inge asulimiwa ya yemine ya alifasi. Chole kuna ni aziba kuli, moya utawo sasikama imabibile, niyo ya kiindwa, lindwa, diabolo sikimata, mulena omamoya, mwabona. Miyasulimiwa ya yemine, kuli isike afu kama alifasi, kamba mwali wate. Mini ngelole lingwila shitu mukaguzwa kwa upa wana kwa kazule la Jesu. Nina niliswa yola mulimu ya pila mwapate alona mwali zoho. Nina uwele zakali nzireli tuna kwa mangeroe amane. Hana akasi nyalifasi lali. Nene lifilwe kuholofa azali wate nilifasi lali. Usike wa holofa azali fasi kambali wate kambali kota kufitela lufeza kuswaya batanga wa mulimu waluna mwali pata zabona. Chwale mulimu hananako, za haye kizakuya kuile, luna lulikanya kalinako. Nika fela, zelu ziba kimai inchi nili ngokola nili mairi nizengu cholo. Mulimu kiwakuya kuile, hanama kalelo kamba mafelezo. Mwabona, yenaki wakuya kuile. Chwale ka 1914 nilifasi kau fela, nili chaule la kwa Germany, wake insa ndwe alifasi. Yeo kiniti, nilifasi kau fela kwa ndwe alifasi. Nikana mulimu ile, Luli neli ntwencha. Niwata kuli mulikana kayomu ndeya nzifa. Ndataye mzwale wudu. Kuli autu sita bae. Mabona? Nivali kipa kia Jehova ya fitu hile. Mabona? Mikacholo se kaufila bona nevakenela mwandwa. Maupula hande zeo. Ka 1914. Chole ya kintuwe nchanji. Kukenela hande mwama ferezo andu alifasi kaufila. Nina nilita wazenga atazayo na mwabuka ya uweli. Mwendi kifali kipela 44. Kuli habazivi kufita niliza zile, yana felisize ndwa. Kaiza Wilhelm na abulezi kuli, na asika abulela ntowe chwalo. Kono hangi hangi fela, ya yema, niya kuna na zivile libaka. Nemasuli kuluwana, kwa tahali, kapilimi, nikau fela zataha. Silifile la fela, onafani, ndwa ya fela. Mi, neseba niya tezika ale kutuano ya kozo. Kusina kuziba sisi za halile. Chwale, nisha, zeo likona kutandali za zimu tumbika mba mabili, kulizeo kafela liyeza hali. Nemasa zivi, kono alu nibeni fahalimu, nikutalima, nikazabuto kwa zatini. Nelimulimu ya naye msize, kuli atalele nzula hai, ileo lingeloi lene liitu elsize. Mangeloi a ni naire nisile mano, sakubulaisa, sikamangi, tosinali fasi kaofela. Miningeloi le lingwe, labule ya kuli. Liberela famuzu fela, usike waeza cholo, lulukela kuswaya batanga wa mulimu walu na ba, mwalipata zao na pili. Fani nelifela fama karelo wa Pentekota, kwa mula waka 1906, 1914, mwahaa lili na kozani. Mwabaka ibaba ziba cholo, kana kuna ni mutu wabawa Pentekota, wakale moo ya upulamazazi akwa mula wakwani, luli. Misali mwali na koza makarelo zani, kuli moya oke nile, wakala fela kuwa. Misi chaba, sakala kwa muhela moya oke nile, nikubula kama limi, nikula pelela balu kuli nizengu cholo. Sakala kweza hala, kamba ni haiba mwali, ama sika mabelifa. Inge fela mwane litiseliziwe mateni, kireke kianiti. Mima Pentekota wakala kui kungela kupano, Assemblies of God, ni Church of God, nizengu cholo. Mibia uwela mwatu kutwana, kwa swali sano ya bwana. Inge mwaba inezi chwale. Kona kuliki, nukwa mafelelezo alusika mwabona, kau fela kikuisa, nukwa mafelelezo, lika kau fela lizama ili hande, nukwa mafelelezo.
Now, on these, the fourth, you notice, it stopped on November,
Chwale kuze zabune mwule mwe neituwezi kala kala ilewene njimwana kaa ilewene kiloko mwamu sihari. Kweli yabu ilewene masilimo nizazirabu ilewene mwakweli nihola yabu ilewene mwale musihari. Mwapula chwalo sana bulezi Jesu kazona kuna niyana akeni mwasimu ya veine kuyoseweza kana kwenye alimu mwafiwa pene miatatama akena pane liwa tuwene batile kahola yabu ilewene kana nilichwalo. Ibo na bao sichaba sahola ya bulewene. Liburu kilwe chwale, selina kwa yakuli bakene mateni. Mibasuli kukopana kuzwa mwaha alama judabani kubanaha. Neba Hasani mwala alifasika ufela kuyopunya kwa Irani. Niliwa kaze shutana kwa saazibikuli mane Jesu akile aba mwalifasi. Nima saazibisika kaza testament heye nchaka mbasika kaufela. Michole mwa kuna kutalima mwamu tende wabaluku magazini, ni life ni yengu. Ya abu onisa maswani so akukuta kwa wana. Hanili Jesu naize amuka wana kote afe iga itubula matali. Majuta kamita kuna kote afe iga. Nisika alo aluna kufela kwa njini kaze kaufela litalelezwe. Michole wakutile kale. Kale kale selinaha. Kale kale vana ni mashirengi abu na ninde mbele abu na luli. Nilika kaufela miyazi bahala ni mwa UN. Sibalinaha bainzi sikala lambo baitu kisize. Chole kuitu kisasa sikama nyi. Kuswaiwa kwa ba 144,000. Chole lukafitia kuzeo, famu zuzufela. Kaza Israele, majuda bani, isi nisi kwata saba Wall Street. Bama Sholi, ni bukuluku, baba uzwa nili kakaufela, nitarusama juda baniti. Luli majuda baniti, baba bulukali tayaro za mulimu, kulokuwa ni. Chole majuda baniti, basuli kukopanila mwa Palestine hapi. Niona chole fila, mwana vulezi mprofita, sina ishi mareni isaka, mwane wango mela na mwaka ngoto. Kamita bakulwana nekuizwe bakaba cholo ni maliza zila maferelezo mikibani bati ni mwani ishima leo nafa mimwendi baka ufikira lingoko lwaze mwanda fa Isaka kiani fa mibubeli wabona ba Muhammad na Majuda basole kuitwani sa mwasi baka sisi na mngasona chale kubona haibali ngusale luna nile data mahana nilona akambane yona hola luli Israele haito nyatila kulikinaha. Neli yona hola Yesu wana luli, nizazi. Neli swana luli, yona kweli Yesu wana luli, nikaze mkaufela. Neni ni kwa Greensmill, Indiana, ningeroe laani halibona ala kuna mwasimu, nise. Kasamu lao anikatana kwa nuka kwani. Anibulele la zene kaya zahala. Minikuni lumbamia haa, yei lebele kasamu lao kahola Yesu wana. Yene nyatizu Israele kubanaha. Kao felazo na, niswa lisani hamoho. Mwabona ningeroe la mwene na limwali fasi tuwale, mwabona. Nisimekuza maya kafaa ni kafaa kulukisa kutea kwa mwene. Mikima ningeroe aswa na au tuwele sivi, ana aile kwa Sodoma. Miafu mana chwalo ali. Lutile kutogona haibali kaze, ni chwalo, kaneti. Zelu tule, mwapula chwalo. Miningeroe lili ngila ya kwani. Neli mwila siyala ni Abrahama mketwa. Sodoma neli kwa tasi kwanu. Milota nali mwa Sodoma. Mima ngilo ya mabeli ayate nkwa nikuyo kutaza kubona. Nikulukulula sikuwa tanyana sani. Sikuwa tanyana sazwa. Mwalanje wa lovezi mawona. Kulukile konoli ngilo ili lingwi la siyala ni Abrahama. Mangilo ya ani ayo kutaza kulokuwa ni sinda Billy Graham wakachinu. Nibaba ngubani ayo bazwise za mwatengi. Konoli ngilo ili lende liyemi ni Abrahama. Nilifulalezimu kukutualu na kwa tende milali. Abrahama ukai musala hausala. Tule na azibetu wanikuli na anyezi. Na anyezi. Mina azibetu wanikuli nana ni musali. Na azibetu wanikuli nivizo la hae kuli. Nivizo la hae nevisara. Aliwinzi mwatende kwa mula wa hao.
He said, I made you a promise.
Kia alikia nde ni kufase piso. Na mwabona yo lingeroi na liena. Ni kufase piso ni kakupotilagu ya kanda kwa upilo. Sara ukaba ni mbututu. Nisara mwatende kwa mula wa hae asi hama pilo. Mini ngeroi mkwa kutuwalo na ufulalezi cholo lali. Kikaba kala ngisara ase hile. Mwabona sisupo sana file kile kie ketilwe. Mwabona sisupo sene wana ni maso doma. Kizeo litupazami na zeti alu za kuta hape. Yukutezi kuzona hape. Luna ni wagule ni baba tuna ba. Baba apesizeli fasi kwa ndekwani. Kasamu lao Billy Graham amu helamo ya oke nile. Nasikati ya mwateni. Ya nikona simu ya hae kwani. Niwa ile muha mimulimu amu temo na fani. Mwabona kakutazo ya na mafile yani. Litabaza suli kuutua kwanu. Kono ulikaku nyunga Sodoma kuzwa mwateni. Ulikaku nyunga mwateni kamba kufasi shemo kumwalanji wa lobezi yani. Mwabona. Konofa nekuna ni Abrahama ni sito pasahai. Ni Jesu ali. Sinamone kuinezu mwa Sodoma. Kono mkukavela ni hata amwa na mutu. Mwabona mangeroi ani akawa mwalifasi. Inza eza ntue swana. Mwabona. Kikawa kaleo Billy uya kwa Baptist niliba kazengu cholo. Una nikuba cholo. Mwabona Jack Shula ni baana. Baana baba ngubaba tuna kwani baile. Baana chafazi baba tuna. Baana nikuba cholo kakuli. Basuli. Basuli kukasha lulikatata. Balikuba. Baizeli makazo kwani. Kizeli kani sinabatu. Neneba natu wakabubofu. Kono kukutaza evangeli. Kona kukuba fofaza mwabona. Kibi vile hebulezi cholo. Kono muna yo kwani aeza sisupo. Sisupo sabu ipiteli. Kwa Abrahama ni sikuwa tasahaye. Ilikelekele ketilwe. Chwale 1914 nilifasi la kena mwandwa. Mibali kuba wawe ni kuozo kuzule la unafani. Kami tabasuli kwekeze haa, unacholo kwekeze haa, unacholo kwekeze haa, unacholo. Mibasuli kweza ntoe swana luli, nika chenu. Nikisi kama esine waeza, kuswala, mulimu, weni makeke. Kuswala nto tuna, yene ni woni mwapono. Yani nto ya keni, kaufela, itea kwa sinyeho. Kuswala ndela miti atomiki, kuswala linduwa kuli, basi keba ipulaya. Kulimane itoba bulaya niona. Kufitela Israele ikuta kutokopa na moho. Mikipeto lingusa likaya kwa Israele. Ni ikaswaiwa. Kali swayolamo ya oke nilani. Mwabona kasamu lao wakubizwa. Kwa mamachaba habazwa. Sichaba sisi viziswa alivizo la hae sika viziwa. Ili bao mwalusika loo babizizwe. Kipeto Israele fela ikamu hila lingusa. Lami ya haimilalu nilikuwe lize silezi. Daniel na abulezi cholo na abulezi kuli wakaba cholo kukaba nekuna ni mama mshumi asupile kamba mia asupile yene sepi sizwe kubona yesa siyezi kwa pulso ya majuda abulea kuli mesia mulena ilie na kresti ukata ato profita mwala mia mashumi asupile yani kamba mia asupile ukabulaiwa jesu na kutalize mia yemilalu nilitika mia abulaiwa mista belo saa kazazi saa feliswa sana abulezi Daniele kulukile. Michole nekuna nisibaka, sisi firwe wa machaba. Mibati wofita ni kwa lusika loo. Mikuna nimia emilalu nilichika esiezi kwa majuda. Chole hai baluya masinuro 11. Luka ikalela kwa maferezo, kireke haibon hali konji, mwaka honyo 19 ya sinuro. Kono kwa maferezo ayona, Elia ni mushe wakuta hape kutokutaza kwa majuda. Baana babeli bene batu ziweka moya wani. Kamba muendigo na kasibili ni basikasho. Kacholo baba bulaya ni kupa lubaza mamu kwa obiza Sodoma. Kone kukotezumule na Jerusalema. Ni kasamula wamaza jamalalu kupalangi. Kupilo moya kipupilo. Wata hakubo na mibazuha. Bazuha ni chwale isi baka tuna salifasi asika oha na mwali emba emba kana kweani. Baeza limakazo nilisupo ni majuda. Chwale kibao majuda watu kutaza tengi. Lifasi akukoni. Nebasika liziza kumutu ni mutu. Kamba kuipulaya kamba sinyeo kutaha. Kufitila majuda wani wataha mwasi baka sani. Kie bibele enzifa ya pakatolo abona mangiro ya mane miamutalime sene ba muhezi bana ni kwa muhela moya okenile sina mone ba izilizefela aba muna yani yana asulilu na kalwa enge bakungolisa ne limoya okenile bale moya tolo mangi mangi bala vive kiande kona nilinge lo ile liswana le moli inezi ita happy moya okenile liswala la mulimu ya pila maefese 430 moya okeni wa mulimu muswahili kuisaliza zila kulilwa kwa mina Nia kuna zewa kona kweza tuwale Konji pili majuda wa ni wakute Nili sundanya na fela zefi tile Ni wakopanya likakao fela amoho Ni kutea amwa UN li tukisize Lukwama ungulo likakao fela Liswa ilwe tuwale Tuwale mutalime Kakupa kakuli kima juda Tuwale nikanga yani Lali usika wa horufa zalifasi Kambali wate kamba kotea kao fela Konji ase luswa ilewa tanga wa mulimu walu na mwali pata zabona Tuwale kakupo nisakuli sinuloye kielu kile Mutoko melese timana yafu Mina utuwa palo ya baba aswailwe. Nikuwa aswailwa baba 144,000 mwale ama sika kau fila aba na ba Israeli. Israeli waka ibao, wako panithila chwale. Wate nikuwa ni baitu kisize. Balibelezina kwa kuswailwa yesa taha. Kwa usika wa Juda ni kuswailwe ba 12,000. Usika wa Ruben 12,000. Usika wa Gadi 12,000. Aseri 12,000. Naftali 12,000. Ni kushetu mkacholo ni cholo Simeon ni oho ni kutaha ku Benjamin masika a 12 mi 12 haya lulu waka 12 ki 144,000 mabona chale yo kiena chale haya mutali ma mwaka wa 14 famu zuzufela fa hamwone ni yani talima na bonangu nyana yeye mi fali rundu rasnai yeye mi ni ba 144,000 bana ni bizo landa tabona neli ngozi fali pata zabona Nilundu sinai Ngunyana na izule mwaku ngelwa Nikuyo kutasi na hane lugoni cholo busibu mwungi Sina Josepha mwana Zuselizeba macha waka ufira Ana yemi niba na babu ena ali Kina Josepha muhayenu mzwale wa mina Niba saba Mwapula mwalusika wa kereke mwani Mwane lubile nizona Ana ilo kuta Mwane nibuwa na vende wamu Tavile mwama zoo Niba kali Kika ikozu sizema niba ao Yali kimwama zoo abalika nibaka Niba alila habu tuku Mirubasi nirubasi Waikaba kuzwa kulolumwe Niba alila nikulila nikulila Wakensa kweza vumasubo Mesia wabu na sakata ili muli mululi Mi ukali kubona sina mwana vulezi ku Josepha kwa Israele kihali Musika mwa ipamulatu Kakuli mulimu weze cholo kuli Avuke leze upilo Mi mulimu vivele vulezi kuli Mulimu ufo ufalize metu wa majuda kuli Bamachawa wakone kuba Nikolo Luna kasivili Kuli uvesi chaba sisi vizuali vizo la hae Munyali wa wahae kuzwa kubamachaba Oho kintuwe hende njiswani Kifoe chwale Kivao ba 144, tuwale hae vamu vata kubona munyali wa hata ha, kasamula wafo. Ili kubo nisakuli, ba 144,000 hakimu nyaliwa. Amuzole pilifila kubala kuzwa mwaka uhanyo ya 8 fapata, kamba eni, kauhanyo ya 8, kamba timana ya 8 nitaruse, kuzwa mwaka uhanyo ya 7, aluka lele nifatimana ya 9, kakuli ya 8. 8 timana yeo kikuswaiwa kwa Benjamin 12,000.
After this, I beheld in low a great multitude.
Hakufelile zeo na alitalima. Na abo nasi chaba sisi tuna. Sisi ako na alikubaliwa. Yo chwale mnyali wa wata. Kuzwa mali na akau fela, mishobo, machaba, ni malimi. Vaimi fapila lubona, ni fapila ngunyana. Vapeze sweo, vana nilinzalu mamazo wabona. Miva huwa kali nzuleli tunabali. Kupiliswa kube kumuli mwaluna. Ya inzi mwalubona, ni kungunyana. Mangeroi kaufela ayema faka ufi kupotola lubona Ni baba hulu nilibupi wazene za kubama fapila lubona kalipata zazona Nikulumbe kamulimu zali Amen, limbu yoti kanya butali witumelo likute puso mata Live kumulimu walu na kamita nimita Amen Chole alimungwi kubaba hulu alaba alikuna Wa kibomanyi baba pezeswe huu Hape bazo kai Mina alikuye na mungaka kuziba wena Kihali kuna, ba kibuo na baba zule, mama tata ama tuna Mibata pisizeli ya palo zavo na, milike nisizwe kamali angu nyana Kona, haba alifapila lubona wa mulimu, mibawa musibeleza musihali nibusi umatempele Mwabona Musala hao weza angasikamangi Kie na ya kusebeleza mwalapa. Wena wa inafela. Wa kutatela licho. Wa tapisali ya palo. Mwabona. Ukusebeleza musiali nibusi umandu. Mwabona. niyo fa lina azee kaufela pamacha baba iliye na munyaliwa baemi fapi lalubona wa mulimu amoni na musihali nubusiu kaufela maupula zine lubulezi mabani musiu nikubule ya fateni miya inzi mwalubona ukapila mwala abona awasana kululapa hape ni kamuta kamba kuva nilinyolwa ni kamuta mihae balizazi alinakuwa chisa chisa kamba mfutu mara walona kakulingunyana yeli mwala alubona ikaba fepa miikaba zama isa mwama weluwelu amezi mimuli mukata kula miyoko kaufela kwa metu abona.
Now there's your 144,000
Israel. Baba libelezi kutya kwa mulena. Niaba koni kukena muhali konji pili ba machaba ase bafilile. Balukela kufela. Chale na kona kugulela fela taba yeni ya mafa. Na sepa ni sepa kuli mkayukisa. Fani Louis Petras wa kwa Stockholm Sweden. Mutone liyo mutuna au tuwa kazali keleke za mafila Delphian. Habaru merali bibele ze kumafa 1 million majuda bani. Kutestamente tutu nyani. Ninanikali kamu kato unakwani. Kiku pozonyana ya hai. Mujuda kamita uvala angakuzwa kwa mulaho kutaa kwa pata. Nikachalo maziba mo moi nezimu shobu wabona. Mini basuri kubala libuka ze. Mise bali kihande. Haba Jesu yokia na Mesia. Misa ashwile mimo ya wahaye utile kamu futa wa moya. Alu mwonengi hae zasi suposa mpolofita kipetolo kamulumea. Akitu kiso kwa kuipitela, na upula na alimulena, kie na kuchwale. Chwale selina kwa kiefa, kuna kuli mafulai senia Billy, Nina, Lois, wafunduka. Ninia kwa India, mise nili chwale, mwamu sipili wa kani kuta, nikato tibile la mo. Minika tisalingusa kwa majuda, nikuwa lemusa bazibe kulikiniti. Majuda kamita, walume na wapolofita wabwani. Kaufela lwaziba chwale. Kakuli mulimu na wabulezi kuli Mesia, ukaba mpolofita. Mivaru mela wapolofita wabona. Mimuli muna eze, haiba mwala amina. Kuna ni mutu yali mpolofita, mwoni, mihaiba u, nikambola nye na walipono nizengu cholo. Mi, nizawa bulela hali eza ala, yo mumutu. Kakuli nina nye na, mwabona. Kono halisa eza hali, kipeto musike mwaba, nisakweza nye na mpolofita yo. Kakuli ha, aniyo nye na. Kono haiba lito eza ala, zawa bulezi pohe mumutwe. Kakuli nina nye na, nima juda. Baziba chwalo. Mina upula kule. Oh, mawi. Kana akintu endi. Nika angafela mwendi. Baba kumafali kiti. Zene kambaze kitalizo. Niku ye mafali. Nikuwa kubakupa. Kuli babale bibele. Nikuwa ya kuli. Haiba yo kie na Mesia. Alu mbonengi. Haya za msebezi wa mpolofita. Sinili. Akibu ndeni bo. Moku kabela. Nenina nisitupa mwalizo ulaka. Nese elife la mizuzu ye mashumi ya malalu. Basika bizaka alimu koloko. Wafula ya Arabian. Kachwalo neni ye mifandi. Kwa Cairo, Egypt. Nina nana kuli. Kulumbwe mulimu. Mwali hola zepe lifela. Majuda wakawa muhilata haba yeswana. Ine ba muhezi kwa Pentekota. Na alumela luli kakutala. Na upula. Anika ema fali. Nikuwa bulea kuli. Kamu yoti sabana mwalamina. Mubatise kwa nulu. Mwone haiba usali yena Mesia. Mwavona nikipeto nikali. Twale famu buoswa na oba shemi ba mina neba hanile Mesia. Minamu mwamu hele. Amu na ulemazo wa mina miuka muka muhera moya oke nile onafaa. Nikipeto baka hasanyabulumi wa mwali baka zalifa silabona. Aseba wa muhezi. Kunga wa eteleli musike. Kuna tafela falika zetuna. Wa eteleli. Haba kale twalo. Misesi nusani fitela misani. Usike waya twale. Kakuli na kwa isika kwa nakale. Bamacha baba sika kwa nile la kau fila pili mwabona. Nizazi alisika likela kale. Oh, nana nakuli. Mwendi kina fila. Kacharo nafunduka hapi. Misa utwala fila bumasu. Kufitia nipale wa kuitisa. Nise niya kwa mulao wa stebuli. Ku na ina misatoho nali. Ndate kana kiwe na yagule hakuna. Ihali usike waya kwa Israele chwale. Na kwa isika kwa nakale. Na kina fila muhali. Na chincha tiki tiaka. Na chincha msipili hapi. Na aliba fila kusiri mwabona. Kakuli nako aisika kwa nakale. Kono leli ngulamazazi a lingu salikaya kwa Israeli. Misesi kazi wahala. Mulimu kalu mabomu sheni Elia mwasi nilo 11. Nibakaya za lisuponize kumokisa nilisupoza Jehova. Fuo wa machaba hasiba kwa nile kaufela. Sishemo salizazi la sishemo likazwa kwa kereke ya wa machaba. Nusika lwa Pentekota likopano likazwa la pilio na cholo. Kakuli lita ile cholo ni mwala anjo ya lobezi. Luka kena kuze umana kufela. Kono wakate haa mwasi topasani. Kono chole habaeza. Abaza cholo majuda baka muhela kolobezo ya mwe yao kenile. Mikukaba nchafazo kwani yeka ye misama halimu kuli. Isi ya nele. Akaeza mifuta ya lisupo kau fila nilima kazo. Mima filerezo munda ndo wali tulo. Zama Roma majuda kuwa na baba solisifu musalifasi. Mi kereke ya katolika ya Roma. Ikali yangani sa tumelano ye ni majuda kasamula wate haba ye ima na kufila. Mikipete kukaba tumelano ye neba nyatezi mwala wana. Ukaya kwani mifani kuwa na fomu mulimu. Haka ye masina mwana ezelizi. Mwa mama zazi akali kwani. Nikuluwa nila Israeli. bakabula ba profita babiri bani kwa mafelezo ni bakalo bala mumkwa kwa ni kubakwela kamati sina mone bazeleze bakutazi ba mapentekota ba ni musala hai ni bana kwanu isundani anazefitire kulokwani mimba yenyani yani ya luluwa kuba yetu na cholo yaba na kone bazamaya kwa matuko inge baba kwela kamati baba tuela bali kulobala mwaliza zileli chisa kama zazi amalalu kamba amane kusina kwa pumbeka bakaeza likaze swana kibi bele bele cholo bakaeza likaze swana unafani miba haba kaeza cholo kasamula wa mazazi amalalu bakalo bala inge bashule moya wa upiro ukate afali mwa bapolo fita wa babili bani bakazuha ni kukamba mera makanya mikayo nana kwa yani mililo ya kalisa yeo nako ya mafelezo boko na foli kafelela kono isika za lakali vamachaba mnyali wa yake tile kukaba baba mwi bamina baba inzifata afule lili mwila kakusasana alimu mkangiwa baba mwi bakasiala mukakomoka kibutatamanyi bakaza mamwa mota yesu wana inge wa ikambota mfumali ikamba muna hai inga inzifaspula hana kwa alaba hana kwa tena mukamatira kwa mavita kuna ni mavita aka kwa luha ama mwe inge asakwa lili kakuli vafu baba mwe abana kupila kana kweli kana miya hae sikiti mupule nthela sekufirile twale ikaba kuta kwa kunutu akuna kazi ba folika ezalela lula elwa kuba baba itukisize ni baba tona aluzibi hola yo kono sewo iliyo na kaofela aluna kutibela ni haiba ilingu yali kazefa kakuli Yesu hasa abona la fela baba tona kaofela bakazwa bafuka mba baba pila hakuna taba alu alumukata nyezi pili luna nikukopa na mwahala luna pili bibele ibulezi cholo maefese kauhanywa 5 ibulezi kuli kakuli luna baba pila milusiala kufitela kuta kwa mulena fasi bakafa aluna kupaleli swaka mba kutibela baba lobezi bona baba ndebani baba kwalile kama aliabona bakwa hezi upaki wabona kama aliabona abana kupaleli swaka mba kutibela baba lobezi kakuli tolombita ikalila kuna ni sisi kaya zahala sisi musa evangeli sika utuhala kuzibahaza kuta kwa hae ni baba shwezi ku kreste kihaba kazu wa pili Milu na baba pila milusiala luka fetulwa. Inge luyemi luka utwa chinche wa haye zahala. Milili alimbi yazo kwa teni. Mangonde azo kwa teni. Luka chinchi wa mwana kwenyana. Kaku kovya thira kwa lito. Milu kakatenye zabalati wa balu na pili. Kibani voma wondate kiani mulikani. Oh, hallelujah. Vitukisize michwale ya moho ni wona baba shule. Kona mwabule ya mangolo. Luka angelo mwambi mbiulu kuyo katenye za mulena. Mukoloko azakutaha. Ho, kubona bondate wa machembele wa kawani. Ho, ho, mahawi. Kubona walati wa bakale, baba ile kale, mwatu melobani. Kuyoko pana nibona. Kubona bunde wa mulimu. Kakuzi wakuli, hae balumu katani, pili neluka kumukakuli. Kikuli voma, nebalite nikuzona. Kana, kana voma, wako nile nibona. Nukutalize kata hata lu, lulikile. Kana nalite ni nji. Kana voma lume, wojo, vate ni kwanu. Kana, kana muzwale ute ni kwanu nji. Kana wakulikuli, mwavona, mulena lwa kulata, kono pili, luka yokopa na mutu ni mutu, hakuna kuka kanyakazona, kau felalu na luteni kwani, kona hane wa yemi ni kukula kuli, amen, kanya, nikutali, nilikute, nivulena, nimata. Baba huyu baba mashumi ya mabeli ni babane, batu kula likuwa ni zabu na zabulena, nikuwe la fafasi cholo, kau felalu na balu wala fafasi mamugu, miwa mkuba mela. Nilingu la mazazi, luka yoi, yema kwa buse, walifasi kwa buse. Sikuenda salifasi, kwa ule koo mwambi mbiulu. Mehaluna kuba mwali halimu pili. Luka ingelwa kuyo mkate njeza mwambi mbiulu. Mirebeka ai kete la kapili. Aketa kuli ukaya ni Elieza. Faka mele kuyo kate njeza Jakobo. Kamba kukate njeza Isaka. Yana alukela kuba muna hae. Na asika mbona kale fateni aziwa kuli mulimu na asuliku muzama Isa. Mwana mushima ni wa Jakobo kamba Isaka nali mwamusipili kuya mwasimu kana kwa hakubatile mwamanzi bwana muhupule nilikana kwa manzi bwana Mirebeka inza pami faka mele Elieza ali kiani wata hachwale Mirebeka atula faka mele apula lisila kwa sifati usahaye na asika mbona kale fateni na asa azili yani nelie na muna hae kono asika mbona kale fateni na haya kuyo mkata nyeza katumelo anizili mwabona alila kono anika mbona Kwande kwani hayo mbona nelili lato kana kwa pili. Minie na muna nasika mbona kale fateni. Kwona mwana mbonezi lato kana kwa pili. Mifaa vato kupa na mwama simu. Ni muisa kwa mbuso wa wanda tahe moo nikumu nyala. Wana cholo kwona moo ika angelwa keleke mwambi mbiulu. Mwala mbi mbiulu ni kukata nyeza mulena mwamu sipili wa hae inza shetumuka. Oh kikutuanwe chwa ni moika vela ni lato kana kwa pili.
stand there up on the rings of this earth.
Mihaluka yema fali kwenda zalifasi ni kuopera lipina za kulihuruzani. Oh Maui, kibabaka ibabaka opera ni kumulumba. Kazalu nasi shemo sesi lihurula salufa. Fo mangeloi haka pesa mane kwa alifasi nilitoze inami. Kusina kuziba zelu vulela. Mangeloi ani naskala tea. Hana kuzibatea lusu ya kupiniswa. Kilu na veni balate hile. Neliluna. Luka utwisi sakana kwa yeo sika sesi masui. Sene sivewe fapila luna. Ni ululi ulu zikama liya hae. Kuzwa malu sika kao fila mshobo ninaha. Kiliza zila kunya kalala kukuchwani. Na alata pina yeo yeli. Kukawa muko pano mambi mbiulu. Mabu nde bunde kamita nimita. Nika yo. Mubona kwani ni kumulumeli sakwani. Mamu nzi kwa busee mambi mbiulu. Kwa pela kwa kutualo, hakusika utuoka alifate ni kalizebeza nama. Kukayo tabisa na vulela. Kwa mwanamu limu haka wa ye na ya itelela, mwamu kupano wa mwambi mbiulu. Oh. Mutule za mushe mwama takanuka. Mutule za David Ayas na voi, nikafuidilo kahaye. Mutule likandela kale la Josefa walitolo. Nila Daniele nilitau, yelo pela ngahangata. Oh, kono kuna ni baba ngata ngata baba ngwi mwa bibele. Minita vela kuyokopana ni bona kaufela na bulela. Yeo kiniti. Ni akitabo ni yeo haluta kopana ni bona. Mamu kopano wa mambi mbulu. Nilibele zilisa leo. Tibao ba 144,000 bamina baba taha. Baba ka muhera evangeli ka samula wa haselu abakoni kuli amuhera kana ko Yesu ana. Liselilinzi kwa machaba. Majuda basoli bali latula nikulipata. Chwale miniseli vamacha babange wa mwambi mbiru. Kona kuli moya wata afali mwa bababeli. Ilikuwa mupa kikubona. Mima juda vali ya muhera. Ili baba 144,000 vama sika ala teile ya Israel. Baba kaa muhera evangeli. Mimu nyali wa wangelwa. Chwale kuna nivala anjo vali shumi. Alutali mengi Mateo 21 kapili. Mwabona lusana nina kwenye nafela. Oo na lata vivele.
When I take my vacation in heaven, what a wonderful trip that'll be. Hear concerts by the heavenly chorus and the gates of my
Hanika ya mwali halimu ikaba musipili omunde hakalo. Kuyo utwami nembo yali pina zali halimu. Mimi nyako ya akaya nisifate usamupulu siwaka nika yosibona. Inge ni nzifali kambalanuka mwata samuluti wakota yetala. Ni wata kupila mwali halimu. Wena hautaweli kutongasi wakasa hao nina.
Now, and the book of
Chale mwabuka ya muhala ni Mateo ni lumela kulikika uhanyo 25 na lumela. Hebrews 21, jitwani? Ni ngozi fa kuli 21, kono hakiyo. Ki 25, ninitaka kuitane laka kusasa na chwa na ninika tezi luli. Mina aliha mimi, ninisweli kwa akufa. Ninisweli kungola mangola mangwi, mise ningola 21 kantiki ki 25. Mwali za zileo mbuso wali halimu ukaswa nasi na basiza na baba lishumi. Baba ingiremba lambi ya bona, mibazu ili kuyokata nyeza mnyali. Chwale. Vake talizo kubona nili baba kutali, vake talizo nilili kuba. Vali kuba hawa angama lambi ya bona, nibasika angira mafula. Kono baba kutali, niba angira mafula mwali pizana za bona. Chwale kakuli mnyali na alie hile, Foki mwa la masika alikelekeze. Baozela kaufela libalobala. Kutaka kushitumuka cholo kaufela bona bashwa. Baozela mibalobala mabona. Ane banze batea cholo. Chole abasika alateha. Kono baozela nikulobala. Bali belezi mabona. Ni basika bule ya kulini bashule. Kono baozela nikulobala. Mabona.
And at midnight there was a
Mifala busiu kwa utwala muhuo. Amugone mnyali kiyo wataha. Amuzule kwa ndi mumkata nyeze. Mibasiza na ba nikao fila bazuha. Hati kisa malambi ya bona. Mibali kuba bali. Bali kuba kutali. Amurufe kwa oli ya mina. Kakuli malambi ya luna. Atima. Kono baba kutali bala babali. Akukona hali. Anakulika na luna ni mina. Muye kubaba alekisa. Muyo itekela. Muniswalele. Bali basa yoleka. Mnyali kihafita. Ni hawa nevaitu kusize wa kena niye na mamu kiti wali nyalo. Mikuwa kwa lwa sikwala. Hakufela zeo basiza na baba mwe batahanibu wanabali. Mule na uluku wa lulele. twale mwabona nese baba salumeli ne bali batu babandi lukwa lulele kono alaba ali kaniti nilikumina animezibi mulibelelehe kakuli hamuzibilizazi ni haiba nako ya taka yona mwana mutu twale basiza na baba kutali bakitalizo twale olimwa bibele iyemelamo yao kenile kaufela lwaziba cholo kona halutoza anga bakulika oli mi oli iyemelamo yao kenile kona kuli babu tali nebanani oli mwamalambi abona ili moya oke nile kona kuli nebaitu kisize kukena mwamula lelo wali nyalo mine luka kuta mwamula umwa mwa Ezekiele 9 nize mwi cholo ni kufuma nati aba mwatenye kono ni nanima ngolo mwendi ali shumi kaa kitalizo wa ngozifa kona kuli oli iyeme nilumela kuli selubile kale nizo na mwastopa saluna vikie kuli oli chwale iyeme la moya oke nile kaufela lunalo aziba cholo
Both of them were burned.
Chwale amutalime, neba bubeli wali kuatazabona, neliba lanjo. Chwale halu ngenise. Faa halu ngenilita bazepe lizefa. Yo kimwa lanjo, miyo hapi kimwa lanjo. Yo kimwa lanjo wasikuba, mini yo kimwa lanjo ya butali. Kono bubeli wabona, neliba lanjo. Chwale haiba amuka angali vizo leo, lakuli mwa lanjo, nikuli fetula. Italusa kukena, kutoko wa masila, kukeniswa. Linzi wakuli kukeniswa, linzi wakwa linzi lakuli kuhalaleha. Ili kutawusa kuli kukena. Sina linzi la siheveru. Chole leo ki linzi la sigerike kukeniswa. Kutawusa kukena. Chole linzi la siheveru lona kikube hii wa baba kenile mwabona. Milalu na kikukena. Chole baanga mazwa malalu sinakuli. Linzi la kaufela lina nitawuso yesu wana. Kono libulelwa kakushutana. Ingeli li linzi lakuli kukena. Kenile, keniswa, manzu ya mala luka ufera kilili nzwi, lili ngwi. Inge ya neluka ule ali nzwi la kuli nja. Niko na kubule kuli nja, seo kisikuwa. Ani kabule la nja mwasi Germany, Fred, ki hund, kana kucholo, mzole nomani. Ani kabule la nja mwasi Spanish, ki aho, hundi. Ninja, kinja fela kuluna, mwabona, ki, kicho na fela unacholo, kimugulelelo.
So, the Greek word for clean is sanctified.
Kacholo linzu la sigerike la kukena kikukeniswa. Linzu la siyeveru kikukena. Kukena, kukena, ni kukeniswa. Kaufela kilinzu leliswana. Kacholo ye nesi ye masila, kereke ye masila. Neli ye kenisizwe, kereke ye kenile. Valanjo vali shumi bazula kuwa ndegu yo katanjiza mnyaliwa. Litalu sasikamangi, likelegeze kaufela hakitwale. Aki momu hala maroma, kono kimwala liko pano, kima Nikolai, Baptisti kutaza kaza kutia kwa ubeli kwa Kreste. Methodisti kutaza kaza kutia kwa ubeli kwa Kreste. Presbyterian kutaza kutia kwa ubeli kwa Kreste. Manazarini kutaza kutia kwa ubeli kwa Kreste. Pilgrim Holiness kutaza kutia kwa ubeli kwa Kreste. Kiniti yeo?
All of them. Well,
kaufela wana bazula kuyo katanyeza mnyaliwa. Chole mwa upula kuli, mtu kaufela nali mwa musipili wa hae, kuyo katanyeza mu. Mnyaliwa. Chole haiba muli mufela utokome la zeo. Kwenda kuli, una nikubanga, nibona. Kono mupule kintu yesu wana kazanguli ya busi wabungi. Ni muli muhana avulezi kuluna. Marusika lwa keleke, nikubule ya kuli. Balami, tutu ya Balami. Chole faa nekuye mi Balami. Hine likupa noende na hayetu na yonga ungiwe. Mine balibalu meli kumulimu. Kakuli ya mutali mesana eze Balaki. Hata akwani. Balami nitelose. Na ati zesi kavelo, sesi swana kumulimu. Ya swana yo Israele na nani? Mulimu wa Israele. Jehova. Mi aya hatu tala tutu sebene. Sebene kino mbolo ya mulimu ya kufelelela. Mazazi asilezi abeleka milagu sebene apumula. Koo kikufeleleza mabona. Sebene. Mazazi asilezi uwele kile kawo na malifasi. Mi aya makalelo eliki tizepeli la sinyi wakamezi. Mi aya eliki tizepeli ye tatama. Kreste ya ta. Mi aya kimi aya eliki tizepeli ya vula aluchwale. Kwa mafelelezo ami aya eliki tizepeli kaufila. Kuna nisesi eza halanga. Lifasi nyanga njue hape. Mwami aya eliki tizepeli. Aye halifasi, nyayeli kitize silezi, kereke itundana nilifasi. Mimu hawo ezali kitize supile kipuso ya millennium. Mwautusi sachwale. Chwale kereke inanimasika alikereke zesu pahape. Mulimu, miyeo kinombolo ye kwanile ya lusika wa kereke. Kufelile, sebene. Sebene kinombolo ya kutalelela kwa mulimu. masika likelekeze supa nyahaye likitize supa ya pupo likakao fela lilumelana mwabu 7 now there was the virgins chale nekuna ni balanjo vene bailo mukatanyeza mihali balanjo balikuba balanjo chole ne basina oli mwalambi yabona kono ne banani likakao fela ne bakenire ne balumela ku Kriste ne bakutazalinzi lene balumela kopano yabona ne ibalumeleza kukutaza ne bakutaza kuli kutaya kwa bubeli kisitavelo ni swalelo balumela aba mukire mwako panani mwitutyo munde wa baptist na kwemwe kihande muzibeze musuliku wa mbola luli yakuli twalo kono mwabona kifaka ufiruli kulela Mateo 24 mwiba leo nafa mkaibona Yesu nabulezi kuli mwali za zila maungulo lemi wa emibeli ikaba uhulufaka ufya moho kufitela ipuma nibona waketwa aba kukona hala ikaba hulufa kaufi ikaka kashiza mapentekota bani mwata mahano kusina ya kaziba luli chole Mateo 24 kana kuna ni ya ifumani anisika ingola fatini unaniona fokezeli kamba yomu mwamina Mateo 24 wifumani ben kulukile ivale
false Christ false prophets.
Vo Kriste babu hata, baprofita babu hata, kifoye chwale.
Now, what will rise? There will rise false Christ.
Chwale kisika mani, sisika ataha, kukata vo Kriste babu hata. Batu babu hata, inge babu lakuli, ni wa Kriste, baprofita babu hata inge bali, ni wase, ni wasani. Nimane wakapu manibuwa na mama ketirwe, haiwa kukwana hala. Nikuna nifela nzila ilimwi, yoko na kupikiswa kayona. Poki hae wano ketiwe kusikaba kale mtu mwalifasi. Poki kuli, kiba ketua. Kaku zibela chimolika, nibizola hao neli ngozwi mwabuka kwa kale koo. Liponiso ze tuna. Chole ya mtu alimelikelekeze pelize. Hoho, kambene nika, kambene kukaba mkwa, one nikaya za sichaba kuli. Wona, saatu kafela mwamoe waka. Se, likelekeze alinabu maswe, milike nile inge yefa. Kambe kao fela zona za balanjo, kao fela wona kiba lanjo. Bake nile fela. Shuta nofila neli, neli oli, mwalambi, imo yao kenile, minimo yao kenile, aiwa umateni, ukatisa mfuta oswa na luli wa mulilo, one wezize kwa pentekota. Konobona aba na mulilo one omukana, hakuna oli mwalambi ya bona, wana nilizo za keleke, keleke kiasi zofiraka, kamo hii kona kubela, nikiti ya minde, hakuna zeninye za kazona. Likezo za litu meloze kona kusavisa mazualo amina, nilipina, mane inge, kima ngilo ya opela. Miwana, muka, basu pa munuana, kau piyobona, amuko nukweza chwalo. Kono nite ngilisafu salile, aki, ki, kisi embasayona, kono, aki kau ferazona. Woko na mufuta, oka mbunja kungelwa kwa walu meri. Mawona, wona, vana nifela. Chwale amutalime, fane kuna ni muabi ya nata, nikalinga fakuli mkone kulibona. Kiofa muabi, kopano yetuna. Nikangola fakuli ya kopano, ye ki israeli ni, vatili, kopano. Kiofa muabi kubia fa ilingwe zepe lizete alu zene zeke talizo silezi lialete alize supa. Israele nana ni ilingwe zepe lizete alu zene zeke talizo ze silezi lialete alize supa. Kulukile muabi atoma fa ilingwe zepe lizete alu zene zeke talizo ze silezi lipoze supa. Israele ilingwe zepe lizete alu zene zeke talizo ze silezi lipoze supa. Kulukile muabi ali kukata anako foku kaba muna ya vizwa Kriste. Ya kata mwalifasi kacholo ukaba ngunyana kwa mulimu. Ye takula sibisali fasi, lukavea ya busebene. Sikama nyi, lingu, fale tali, Israel ali. Ye olulikiniti, lingu za sebene, fale tali. Mwabona? Kwele kwa simuluho, kaine aya ale tali, afasi tavelo, ala pela. Aeza likakao fela, zana aeze abele. Kusina, oho, amu ya muhele. Kusina sinulo ya mulimu, mikeleke kao fela, iya hilo fasi nilo. Jesu na vulezi cholo fahali mwali chwe leo ni kayafa tinikeleke yaka. Niti epa tuluzwi ya bumuli mwabu tuna wa Jesu Kriste. Fahali mwali chwe leo ni kayafa tinikeleke yaka. Chole hewa mwili mufela ukutekali izo zamina. Likezo zamina zavula peli sinaba Methodist, ba Baptist, Pentecostal. Ni babangi cholo. Aiba ukulube la fela kulimweze cholo. Kukutaza kutea kwa ubeli nini kazee ungeze kao fela. Kulizeo kizama ngolo luli. Like Baptist, Presbyterian and so forth does. Sina Baptist Presbyterian nizengu cholo mwali ezeza. Kona kuli mulimu utameile kuunga ubeli wabona. Kakuli kona zato kwa. Kono mwabona kusina sinulo. Bawa kona balanjo walo bezi. Kiofa mwalanjo wabutali. Nivaliko pano na hayetuna. Nenuwa lebusi kwa mungu. Fone ibula yakuli. Batuwa abanaku bako pano. bakaba bayamba ili mwana ha bapira mwali tende bali bakotana baba ikoko benize kono ali musika mwali kakubakuta kakulinna nibona chala mutalime batu ba balumera mwasizo sisiwana sibalumera kusona nibalapira mulimu yaswana mwabona kono ne basinali supone limakazo zebalaterera Israel nana ni noha ya sipi nilichwele ina tilwe tabu ya mulena folisi ya umulimu wa profita likakao fela fafasfa mine basika neba nani sizo kusina mbuyoti yona oli kintu yesu wana ni mwalanjo ya lovezi ni mwalanjo ya kutali nebalisi chaba sisike nisizo kao fela bona kono yoye nana ni oli miyoye nana asina oli kacholo bali luasona fela sinamina seoki akuna yomunde mwahalaluna kuya kamoli nezili kazeo Kini musikwata sawa pikulu yo wake nile kiande zeo kizende aha zeo kizende akuna omunde mwalaluna kaofela lweze sibi mirufelezu kikanya mulimo kono nzira ino sifela yemu kona kuzibalika kayona akika kuikopanya kwa kileke akika kuituta kupira hande kono inge mwamu hela kraste hakiseni pila kiseo na alisona akiseni misona kiseo alisona na atilova na kuliniwe kuya kasiye mosahaye nige yena ili mwana mulimo mwabona nji Chole mwalanjo ya lovezi ni mwalanjo ya butali. Una ni oli mwalambia hai. Chole hangi hangi fela. Kwa utwala muhuo. Amu vone mnyali kio ufitile. Amu zolete ni mungata nyeze. Miki abazua. Kono abazua. Yo akena mwahali kakuli. Nana ni oli mwalambi. Ya nine lishutano. Yo apale wakukena. Kone kusina oli mwalambi. Bayo lapila kata ata. Kulivamu helemo ya okenile. Kono hane wasaile. Kwa afililao na foo. Niko pano lili kihande mwendi lufosize mwendi kihande lukute mamulaho lubate kolobezo amo yake nile kona zibali kako za chwale kana mulimu ye chwalo ba presbyterian musole tepu yamina famu zuzunyana ani atikupunda livizole munyali ataha nikihande kutakwa haye kusutelezwa ni chwale abakali kachole kuleka Kulukile, amu tukise tepe ya mina jini. Chole mwautisi sa, aneva ile kwa kuleka. Vali kakuleka chole, likeleke kaofira, nilikaku bani anchafazo. Anchafazo, kikulikaku kutamomu laho. Chole ni haba Dr. Billy Graham, yana ngozi, za Herald of Faith, mulivoni, kuzo kwa Chicago. Mia abu ya kuli, aluko niku hanila muza mawa wama pentikota. Mabona, aluko niku bahanyeza kakuli, nebana ni wabangata, wafetu hezi kwa upilo, mwana kweli kana silimo. Kufika likeleke zengu kaofira, zeberwe hamoho. Kona woko na mulilo, o tuka oso liku zukuza ika. Kuhana, kuchimbe kakanyandi ni kuchimbula. Miamu chimbe kakanyandi, jesu na hizi. Mubuso wa mulimu sona sina mutu ya na chimbe kakanyandi manuka. Miha chimbula asola likulu, linoha, limbotwe, linoha, likazengu kaufela. Kono na asoli litapinyana hape. Kona zile zilingu salaba pentekota. Kiku kashali fasi, kuchimbe kaniku hoha. Kuswala likulu, linkala, mawi, limbuluwe, likokwaniza manuka. Misi yoka, nilikaze mkau fila mwahali mwani. Kono kisika mangi, kuna nilitapu mate ni hape. Zeo kona, za mungazo na. Kuluki le kumina wangu ivamira o mizwali. Baba lumina mwate puye. Baba la atia kulichisa. Kili lifone mabezi nitapi. Kili likanya andi. Hakaba kwa hela. Nili nitapu kwa simulho. Yeo kiniti. Na ake tilo chualo kuzwa kwa simulu walifasi. Abasikata afira mwatusu wa mungayona. Seo kona simbote samina, amu nga simbote ni kusine pila falikamba, kipeto sili, whoop, whoop, sikutila hapi mwamezi. Mili uile kale, lalikuina fani, lili. Aha, kisi kwa tesama pikulu yu wake nile, kila nilaya, ha, 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 oh, vati. Kukutila hapi mwasileze, kati ate mwako nila, yoki niti. Nwaya kale ikali ya nyana kuti, nilumela kulimazazi, alimakazo, afeli dokta wakuli nikuli, ni wakuli nikuli, na, ali, ha, 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 ukuwa nikuni puma, kiani waya, kiani fani hapi, mwabona? Kino haka kukala, kisimbotwe kakukala. Paulus na Abulezi mabibere mufutawani kihali. Bazule kulu na kakuli, nesivalu na kakukala. Mabona? Kulukile, mwalanjo wa sikuba, mwalanjo wa butali ni oli mwalambia hae, na itu kisize. Chole, ana asaile kwa kuleka oli. Kona, sewa likakweza chole. Nikilekeze tuna zababule lize. Balika kufumana likaze tuna ze mwaziba. Nikweza mkutele kwa bibere. Mamulaho, nito kwa mbuyoti ya Pentekota, Kini mwakona kuna anisisa mufuta wa sebelezo yeba kabaniona mabona abana kuya kwa kusinyami pende kwa lifate uzabona nizeo kaofela oh bati abana kuitobua kwa tutengo tuwabona nilika ze chwalo basaswa lelezi kwa lifasis na esa mwalizo ole lingwe walika kusolamu ni mkalelingwe amukoni kweza chwalo amukoni kwa mukreste ya nani meto amulenga mwalizo wakuti alimela kumulimu ni kwa lifasi hape ukila kuipea fahala kauvari upile hande nilona chwale kono kiwao baile Miba alika kukuta mamulaho. Mimu upule, molu vezi faka ufea hulu. Yona na koluli, yene bailo leka. Kwa nafana atuwa zimu nyali. Oho, mzuwa le strika, lufaka ufi chwale. Nuse lufitile kwa hae chwale. Oho, leni mula nina kwa zaka kusasa na ze, tolombiti amule na ikali la. Mina kwa ikabe ifelile. Mihali pazula kakusasa na wakuya kuile. Oho, venya omunde. Baba pilisizo ba hae, vali fasi, haba tako panela kwa hae kwa usi. Wambi mbilu. Ikaba na kwechwa niyeo. Yeah, ehe, mwalanjo ya lovezi uka Mwalanjo ya lovezi chwale Mubata kuziba zeka mweza halera Kana kuchwalo Mtoili mwieni bata kutoloka Kisi kama insisika ya zahala Kwa likelekeze Kisi kama insisika ya zahala Kwa sichaba Sesi basi emba sakeleke Ni sesi kata hakuyena Kamba vene basika ya musipili kaufea ni kreste
Now, in Romans, I believe 2:22 The Bible said, Paul said If the Spirit of God is not in you.
Chale mwa Roma na Romela 2:22. Vivere ibulizikuli Paulus naize. Haiba moya wa mulimu hauyo kumina. Amu ba mulimu. Mubasi embasako pano kono isi kumulimu. Haiba moya wa mulimu hauyo kumina. Amu ba mulimu. Mabona? Una nikuba ni moya wa mulimu kuli ube wa mulimu. Kaniti. Kurukiresha nyandiso yetuna. Chale. Chole haiba mina wakawa ni kukena mwa chole maupula na izi. Chole alugonengi ni inge yesi yezi ya yona. Nebane pezu mwali kifila kwa ande. Mite ngi kwa wakulila kubokorola ni kukwecha meno. Kulukile yeo kona nyandiso yetuna. Nchichwani? Nyandiso yetuna. Chole kasamula wa nyandiso batubani. Chole alugonengi ni ngunyu tefate ni hape fa. Kibomasi ya leti. Chole ya mtalime. Kisefa siyemba saliviana Kulukile Kalivekiye na yasipe hile fachwana Chole ukai keza kuba ntuisili Maziba Saparo samu futa umungu Chole ze kaufira ki Kilika zendi Chole kalulo yazo na kaufira Kiliviana ze swana Kuchwalo nji Mubeli wabu wanane liba lanjo mwabona Kulukile Nibana nitume loku kreste mufuta wabumulimu Nibaya kwa kileke Baeza likazende lilato Akuna ze kuna kunyaziwa kwa misebezi ya bona nilikazengu Nizima misebezi ya hao Na abulezi tualo maru sika lufika ufila Nizima misebezi ya hao Kono nitengi usato kwe Mwabona Chwale mimu sali Hui kupule ya mamu na anonzila Yana nimu kwa kulofa Nikipete wana hana mato onzila kabira nimu kwa hoo Mwuka pumerwa Kana kucholo Kihandi Uunga za nana kulikona zesu wanela Mikizende za zamu kwa wamu futa watengi Kana kucholo Kakuli kilibia na zesu wana kaufira kakuli Ukali vyesi na chwana kamba cholo Wali yala fafasi Kipete uunga sikele Sahae nikulipumaka Chole zesi yala libizwa masialeti kulukire Chole mufuta uo kisika mangi Nozibalile chwani Kaye na ya Siva kasana ake tire musali kuli Apume kwa teni Mulimu lifasi nisikato mwakale Yana zibile mafelele zokuzo kwa makalelo Kaku zibila chimo Alu kisiza chimo kakupumela Na aziba shuta no mwala Esa oni Jacobo Na aziba shuta no mwala mweza libi Ni yake nile Na aziba shuta no Uziba mulelo wapilu kaofila Kacholo alu keta kuzwelela Kwa mtu mwalifasi Nikungola mavizu alu na mwavuka ya mpilo Yangu nyana Mi hape ngunyana yene itabilwe Mi angola mavizu alu na asika gulai wakale Mi vile igulezi kuli Kreste na lingunyana itabilwe Hai sambali fasili tomwa Mi mavizu alu nana beilwe kale mwavuka Hana Hana aketilwe Kwa mulao kafoo kuli ave ngunyana ye kagulaiwa. Neluke tilwe kubavao na kagulaiwa. Mwabona nji? Chole kaufele kizamu alanju. Chole kiyoma sikialeti yomunyani. Yasika nipilo kwa ule. Ho, vatili. Wali buluka. Kono wa ulibe ya kusiri. Wako na kuitusalona kwa likalisiri. Mwabona? Kono hali na kuituswa fani. Yeo kikeleke ye pumino kwa teni. Chole, wakayo yema mwaka tulo. Kakulivana ni kufita mwanya andisi wa walumeli. Yeo kie na masikialeti yo. Chole mawakisi sa.
Here goes the church home. It goes home.
Kie keleke yazama ya, iya kwa hae. Iya kwa hae. Kibabu masi ya laiti wawasi yezi. Mihape, kibabu 144,000 fali lundu lasi nae. Ili majuda, akiba nyaliwa baba lalo ha kimu nyaliwa limas yaleti 144,000 kiniti nekusina sina asoliku chakwanda sito samoya okinene kwani nasepa kona kuli nabu yaniti nekusina sisiko salien joani mabona niki kibao fo Chwale, kwa maferezo anako, kiba baka wabazi bakuli, bibere ulezi kuli. Baba kenile waka tulali fasi, Paulus na ulezi chwalo.
Let's turn now to the book of Daniel and get the white throne. We get out of Revelations, but I like to take out Daniel's same thing, Daniel 7.
Halwa pule nchwale mwabuka ya Daniele, ni kutali mafalu wana lulusu. Lwa kuna kulinga mwasini lukono nitevela kulinga mwa Daniele. Kintu yesu wana. Daniel 7, miluka aswala fa... Halu buwona alwaka tulo eso ufa. Halu kalele ni Fatima na 8 ya kawa hanywa 7 ya Daniel.
And I considered the horns and behold their
face. Ani buhama na kaao miina abona kulisibata na simerali na kalele ngwi. Leli nyia ni muhala ama ngwi. Mi kwa mana kapili ya malalu. Hakulwa kilona. Chwale, luzibakuli, mwaru mfu chwale, mwabona. Mina abona lina kanyana leo, nelina ni meto. Aso nange amutu, chwale muhukule, lina kale, nelisika muhera kuwa ni abule. Neli mtuwe butali, mana kama mwe afetu wa kubali batana. Le nelina ni butali, neli mutu, popu mwasi wa kasabu hedeni, mwabona. Nimulomo, obule ya zetuna. Chwale amutali mele, timana ya naini. Na atalima kufitila hakubi wa mwabona, yeo kaufela kimibuso ya wamache wa kamukana. Yabule ya mprofita yo. Chwale muupule, ifi nifi kaufela ya ligazani, ugule zikuli, lieza halile kutofita, ni kuyo nataba ye. Duaziba chwalo kalite bazalu na zakale, zelu suri kuituta. Kufitila hakubi wa mwabona, yomugulu wa mazazi, aina, saparo sahaye na yuse, sisuwe usina litua. Mwaziba yo na alie na mwabu si uvungi, mwapono, Jesu,
And the hair of his head was like pure wool.
Nimi lili ya kwa toho ya hae, nili ya misosu na buwaya wangu. Mbwana lwa hae, nilubwana hala malimi amulilo. Mima wili alo na nasona inge mulilo otuka. Minuka ya mulilo, nezwa kuyena, inze ebu bafapila hae. Baba eza bolule, babolule, kwa bungata, neba musebeleza. Yo kikileketa haa, mumu lao niyena, mabwana. Nima shumi alikiti kiti, nima shumi alikiti kiti, neba emi fapila hae. Yuwa kimunyali wa wayataha, ni baba ngwi walifasi. Baba beirwe kuwa tulava aina, nilibuka za apulwa. Nika tulo ya tomwa, nilibuka za apulwa. Nenize nitali makaba kalamanzwi abu ikanyiso, ene libu ya linaka. Minisata ni macholo, manesu batanaki, hasi bulawa. Mubilu aswa na wasi nyiwa, miwane pilo mamu lilokuli uchiswe. Ni hali kazawa fu, baba nani puso ya bona. Zamu iwabule na nitaruse. Hali kwa liba tanazee mwini nitaruse. Zamu iwabule na wazoni. Kono zae kilezwa kwa bupilo kuisa kwa nako yeto milwe.
Now, the judgment was set and the books were open. That's when the bride...
Chwale, katulo ya tomiwa, milibuka za apuwa. Faa nikona faa kutela mnyali wa nikutoma katulo. Kikeleke yeto milwe yeo. Kileke ye ingilo mwali halimu yeka kutaka samula wa miha yemilalu yani nilichika. Mika samula wa nako, mihape mwasi nuro ya libonisa. Hibulezi kubwa babafu, baba siyezi, nebasika pila kami haye sikiti. Minaki babaka ibaba balizeo, anga atalina kuzingata. Nebasika pila kami haye sikiti, Jesu ukuta moho ni mnyaliwa. Ni mnyaliwa. Chole mwukule sina hani bulezi, likakau fila linzi mwabulalu. Kutaya kwa hae kumabulalu. Na kwa ya pili, na hatezi kuto uliurula mnyali wa hae. Na kwa ya bubeli, utaya kuto onga mnyali wa hae. Sina mwata bayali latu, utaya kuto muuzu wa busihu. Umuisa kusili kuzo malifasi. Yo mkata nyeza mwambi mbilu, utaya kwa kunutu kwa mulena. Mwabona, utaya kwa bubeli, hata ha. Ikuwa muhera mnyali wa hae. Na kwa ya pili, utomu liurula. Na kwa ya bubeli, utomu amuhera. Mina kwa ya bulalu, utaha niena hamoho, mulena, ni mulena umusali. Mifa utaha kwa katulo yeta hela lifasi kaufia. Paulus naize, musika mwaisa na kwa likuta, aiba muhalamina kuna niyana nitaba niyomu. Kikuli ya muko ni kuwa tulalita waze nyani zeo, kana muzibikuli baba kenile baka tulalifasi. Kiyo fo katulo yene filo kukreste nine kula hai. Kibu wanaba tuli mwasiwa kasa kubuze kela. Miki yaani winzifalubona, kiyo fa mnyaliwa mwatuli. Mifa kutaha kutahaba, libuka za apulwa, minibuka yengwi, ilibuka ya upilo. Chole buka ya pili, nelibuka ya mweza libi, yene yumbilwe. Kulukile, watuzu ikakukala. Kizeoli puli. Yonamane, hainakolo, mwabona. Kimweza libi kakukala. Kulukile, chole ine pezu kwa ande. Mekwalingu, zaema kwa katulo. nelina ni kuatulwa, mibaba kenile baba atula. Mulimu hanasa luluti. Hai baba hede ni kwa naha ya mabuse wani, nilu suriku ya hatu shandi tuma dola aeza 8 ni 10 million agauda mu mwa Amerika. Mwasi waka sakuisa lingusa kubwana, mulimu kayolu famula tu, kono aba swalele luli, mulimu hanasa luluti. Mina muo, aba mwali kuba mwone sefateni, amukoni kwa nimulatu. Kono muna nimulatu chwale, mwona, kaufira mina muna nimulatu. Nilu na nimulatu wakuhasi nyalingusa, muna nimulatu wakuli utwa, kamba kusali utwa. Chwale bahede ni wakata ha, sichabasani, ni kwande kwani inge silapira matu shandi. Abazibize ngata, hakuna sebazi bakalona. Mulimu hanasa luluti, hako nikuwa nyaza konji, ane bakafi wakolo, ni wakatu mirosibaka. Nikacholo mwa kereke lusika lwa nikaufila mwahala lusika lwa kereke ye kuzwa efese kutaya cholofa kili ngusa lingusalani tila krestes na mwane kuinezi kwa simuru ho kolobezo ya mwaya oke nile kimata kizuho kubulea kama limi kutoloka kwa malimi limpo za foliso kolobezo ya libizola mwane na jesu lika zeo kaufila zana alutile mangi ni mangi yali kumunyaliwa yani ukai yemas na matuli. Here comes somebody's case up. Kifo kutahata wa mtu. Niona ni muko pano wakuli nikuli. Kana umubulelezi. Chwale mwatuli. Ni mubulelezi. Kiseo fo mwabuka. Amuko nikuli latula. Mane niona mina anuyalu na iye ndamezi kiseo. Mwabona. Amunaku ni latula. Ni. Na mubulele wakuli. Una ni kukolobezwa. Mwa Jefferson vili umwani mwata menakile kwani. Nisha na mina. Kisefa mwabuka. Ubagulezi kuli waluke ya kweza cholo. Mane, baba tamangolo nikufuma na kuli kiniti. Kononi bazikaza cholo, amu zwekuna, minabai zibaze maswe. Nali kubani mizibe. Mabona, kwa nikona kwa kaka uhanji za lipuli kwa lingu. Mabona, ukabe ya baba mwini, kwa lizo labulio ni kwanzo hoto. Zeo zeti sali kwa tazami na zeti alo hape. Kono sito pase asina kubani siku wate sani. Yani kiena mnyaliwa, mimule muhe. Nyali wawina niye na mwatempele. Baba mwivai kataza mivatisaka anyabo na mwamuguso. Konomu nyali wa una ni mwinyali katundamo. Baba mwi habana kufiwa nako. Sinaba fafasifa. Baka seweza habana kulelekiwa. Kakuli na waka wahanyize kuzwa kwa lingu. Hili puli. Kono puli haina kutisiwa zona. Nesa toko Amerika zona. Nehili puli nikui kutwa kulikana kakuwa puli. Nikacholo aswafela alipuli wanacholo. Miao nilima ferezo ayona. Ani nilima ferezo mabona. Kono hai lingu. Haina naka. Haiba mulimu naka lumeleza kuli. Niyeme kwani niba edeni. Baba sika utuaka alifati nisika. Kona kuli haiba mkutaza evangelie kwa sichaba. Ni nani kuyema. Kana mupuli mwato loko ya nani file isingi kale ahulu. Kuli ni nani kuyema nisichaba sani mi. Minio ikarabe la kabona. Inabona mamilioni ani ingia yemifani nali. Kana ba kaufela kibaha Branham alibatili. Alikaufela kivoti sise kwa liseli. Nise nili. Na nali. Nibata kubona Jesu. Yali na kuhai sika kwa nakale. Ukawa na kunyana asikate akale. Kono ukata akuwe na pili. Mi uka tulu akali nzwi ilo kutalize. Mi vase pili kusona seo. Sinili kana kaufela balukela kweza cholo. Kana Paulusi niena ukaima kwa tingi. Tiali ni Paulusi ukaima niena. Nisikwata sahae sana kutalize. Sinili. Nikutalize lingu salili swana lana kutalize. Nima milioni wani wana nula mazo wabona. Nikula kuli. Nuyende mezo na fo. Foe chwale mwabona. Wana fo henu. Bali. Ni amoho luka kutila malifasi mambili. Oko na kucha. Nikunwa. Nikupila amoho mwala lina kozesa feli kwani. Koo kikuta kwa mulena. Kulukile. Chwale famu zuzufela. Chwale kwani kwa. Luya faka ofi chwale. Kakuli selibu ka ofini. Na kuyamu zwale walu nafaa. Kwa sebelezo wa kolowezo kamba kau fila saa kona kuitu sisa.
All right. Now doing this church age. Oh, here's something so beautiful.
Kulu kile chwale. Mwala lusika lwa kereke ye. Oho. Kisesi kasisi nda hulu. Na alata ase ya hulu. Mwala masika alikelekeze. Kuna nimiwa ye mibeli ye beleka kakuswana kutofita nifa. Ili mwiki kopano ye mwiki moya oke nile.
And Jesus said, they were so
ni Jesu ali ne ili faka ufya hulukuli mane ikapuma nibona baba ketilwe haiba kukona hala niyo ya miweli ye isole kuswaya batu kayo na kukaka tulo yes ataha Satani usepise kuliza hae kuli ukawa nizetu na kufita Kristi. Miweze cholo. Chole mutoko melese hande, kato kome loluli chole, alu nze lusutele la kuse, kufita moku, kukavela, kuswa asichaba. Babanga ati abasolos na Eva. Eva na emi fana kwetelele, lia pumiwe. Kame nasika ema, nekusikikuwa baneba kupumiwa. Kono Eva a yema, ni hana yemi fani, kona fana pumezwi. Kufitia kuli azwele pili ni, kana mwa ni latila hande chwale, muteleze. Libaka leo, Eva hana pumilo. Alubule ni hamoho, kuli nikolo kuli mutwile. Libaka Eva hana pumilwe, na sikavulu kali nzwi, la mulimu, ka ufela.
Satan quoted to her, but he never told her all the truth.
Satan amutoloke la lona. Kono na asika mubulele la nitika ufila. Mani nyona kopano haiko ni mwabona. Kono aina na kwete leguli angesi emba salinzi. Mina asika angalinzi kwa ufila. Mivu okona butiacha wakachenu. Palanjo ya lobezi na anzina kwete lela hulukuli angesi emba salinzi. Kono singilinzi kwa ufila. Tileke ya pumirwe ina ni kuinana kwa yetelela hulukuli ingesi ya mbasalinzu. Kono wakini nzuka ufela, mineba sepa hala ni kuru kakazona. Eva apumiwa, bibele ulezi kuli na apumirwe. Adama nazika apumiwa, Adama naziwa hande kuli weza mafosisa. Kono musala hae, kakweza likazona eza musali, amususuweza kuchaze hanisizwe. Kingi nali muna mwabona, mineli neli kuye nakuli a mautwisa mwabona. Nazwa kuli wafosa, kono Eva na upula kuli walukisa. Oh, kana mwoni, kikaba kale Paulo siana ulezi kuli musali halu keliku kutaza evangeli. nali mwa musali kie naena apumirwe. Anilu melezi musali kuli alute, kamba kwa muha kuhatila la mata. Kono aine akuzize. Mwabona kakuli Adama kie na yana upiro pili, mini Eva. Me Adama hasika apumiwa. Kono musali kie na anapumilwe, musali aba mwafoso. Ali ni hakuli chwalo chwale. Asikala teha, ukapiliswa kakupepa bana. Haiba una ni muna. Nizengu chwalo, wazo la pili. Tumelo ni kuishua ni kukena kaufela nize chwalo, ukapiliswa. Kono na asikalu meleza ni haiba alimu mwinkuli alute kambako hatele la mata. Mwabona, Paulus na ize, musika mwaza chwalo. Ali chwale ni sepakuli, inaninga na yamulene, avulela. Sebali kingi, kingi waprofita kwani, ni waprofitile, ni kukulelela kuli. Lusone ya kukutaza, kiali, sikamanyi, kikuli linzula mulimu, linzule kumina. Mikana linzule kumina fela. Hala mutu ipo na kuli, kiwamuwa ya kamba mprofita, ale muwe kuli, zeni vulela, kilita elo. Zamulena, mwabona, yeo kiniti, nazi bazana vulela. Kono hali, haiba uwa sitimbi, abe fela sitimbi, ufelile. Ana kuliteleza, kihande, azule pili fela. Ulibile kwa mukoti, mwabona, kono azula pili fela. Kono faa ni mioya, ye mibeli yani. Libaka, sina mwaba bezi ni sichaba mwala mapoko la faa ndi mwami kwa. Awa kima suavisa, kwa ndi mbela ya maamerika. Kakube haba hame kwa ndi fami kwa. Kanti wana wali kiti kitizema shumi, ingi basi nami sebezi. Kini, kina haya musali. Kisipa kasa musali. Musali kie na yaka hapa. Kipuso wa musali. Kiona moya wa katolika wazabula peli. Walape ya musali kubaka limu. Kisefa fela. Sinzi fela hande kikuli amugwone muinelo wazona. Akuna sika sisi ndeseo mulimu akuna kufamuna kuzee munate kufita musala hai. Haba kimusali mfumali waluli. Kono, hasa vile nize fitila lafo kipeto. Peto uzule manzila. Yeo luli, kiniti. Mulimu nazika lukisa kuli musali avele kemaliba akaze. Nikuweza likaze cholo. Basali ba, bana ni ibana, nikuute bana. Kau filabona, kiba kutazi baba nyani. Mangi ni mangi wabona. Kono bana ni mulisa na wamu kutazi kwa mala pabona, bana nabani. Musebezi wakuhuli saba na babona, kulukile. Chole miwa emibeli, mane ibonara kuswana. Kuswana filas na Eva, wanacholo mane. King, Satan naize, mulimu ubulezi. Mulimu ubulezi. Yeo kiniti. Mulimu ubulezi. Mulimu naize kono. Oh, kaniti. Anakulu atula. Aiba lukorovelizo kalibizo landa. Temu anamu yao kini. Kana zeo hakize ndefela, wenamu ipi tuwe yao terezi. Yee nisha. Mulimu asika ulea cholo. Hakuna ntuwe cholo ni hakuli cholo. Nishwile. Hakuna ntuwe cholo. Amu ni kulele kukufumane ya libizo landa temu ananimu yao kenile. Hakuna libizo la cholo. Kona kuli. Nishwile. Nishwile kai. Masadis kikeleke shule. Hakuna ntuye cholo. Unanilibizo kuli wapila. Mi uli keleke ya bu kresti. Kona ushwile. Yeo kiniti, akuna ntuwe cholo ya kuli libizo landate mwana mwayao kenile. Oo, kia ndeze walikuwa nikupa kila zende. Nia linakuba, Paulus na abulizi kuli, akutwalo. Alikana mwamwezi mwayao kenile haisi amba mulume la, aluzivi kuli, kunani, ali. Chwale mkolobelizo chwani. Aliamutae mkolobelizo sincha hape, kalibizo la Jesu Kriste. Aliaya bali ngelo ile ilizwa kwali halimu. Gitolu tasika kao fela, nivea natema. Yeo kiniti, nani kalabela fela kakulibulela. Mwao tuisisa, akimi na mabutuna, liwona matepu, enisu niku halifa. Kaona, mwabona, kakuli nizibu wako baya. Kai ni kai, micholo, kona moku inezi. Kulukile, akicholo, Eva na apumilwe, abonasi mbasalinzwi. Mwabi na apumilwe, mwalanjo ya lobezi na apumilwe. Kileke kona ye pumilwe, liko pano li pumilwe. Mwabona, mupile nilinzwi, yeo kona nzira ino sifela, mupile hande nilona. Musika mwa shenya kuzwa kulona, mupile hande nilona, muzule pili hande, kusabu lezi mulimu kulimweze. Akunati abaka, seo mutu abulela. Mugulukwe milulwa ni amulimu. Chwale mwalanji wa lobezi, hazo mwasi waka sahaye, lwaziba cholo. Mkate hama katulo, ni haiba ukona kuutua niti, watuzwi, yeo kiniti. Amuna kufumana Jesu fasi waka sisili, koo njifumu musiile. Judas natahile mupule, walanji wa baba lobezi uli, nimasu sumelizwe kitia kulosi, kiniti. Usapila kakukena, nisha, Judas na hizi cholo. Na pili sizwe, na ake ni sizwe, na kutaza foliso ya umulimu, na alele kamioya. Kini, uyemi filahande kuswana fila nilika zene vana nikao filabona. Kono halita kwa Pentekota, faa nikona fana kwa niselizemi bala ya hae. Na asika muhiramu yao kenile. Mi asikulula masitu wa hae nikulula tulamule na Jesu. Onazeo kona zene lezeli keleke, alifitile fambu yote ya Pentekota, wazwa kuyona. Oh, kana amugoni njisi topa. Oh, chole busi ubo, li chole tuna na kukwa hera. Unofana kwenyana fela ni sepakuli. Nusana nina kwenyana, yes, yes, fa. Nitebela kufitia faa ntue mwifa. Nimata kushi, mina kwa, wano mbolo ya sibatana. Nombolo ya sibatana, alungeni sinulo 13, famu zuzu fela. Sinulo 13, 15. Milubale fela sa kaeza, sinulo 13, 15.
And he had power to give life unto the image. Now that is unto the Protestant.
Safi wamata akufasiswani so sasibata na moyo. Chole seo kikuli, kwali ikelekeza wai panguli, likelekeza wai panguli. Nana ni mata, kakuli nebai zisi swani so, likelekeza wai panguli, muhala wa baka tengo kalikeleke, lieza siwa kasakuli, likwata kaufila za wai panguli, likata mahana. Kwa wakai, baba ziwa kamba, baba balile fati ni kamba kuutwa. Kazamu yao mtu na osu walani. Obana ni walikelekeza ifasi, luli. Mabona, kwa ni chwale inge fela, kwa lina hazabayu eni. Mikao fela zona liteni mwana. Yengu ni yengu ya zona, amo ucholo ni assemblies of God. Bamu ate ngini wana, mabona. Kinja, uchenja. Sinakulube hai kutila kwa sileze sayona. Ninja kwa mataza ayona. Kukutila mwali kaze sona hape. Kiniti, mane kubata kululatula mayemo abona, abulumiwa. Mikifocho wale, kubata kwa yomu tuna, kubata kweza sinababa mwivali fasi, sina Israel mwone eze lize, abo wana male na nikukula kuli. Lueze ze mwole na, mwabona. Mi kihaeze za sibatana si swaniso. Minisi swaniso sa sibatana silukela kugulela. Nikweza, mwona, baba sike kukubamela si swaniso sa sibatana. Siswaniso sasibatana kiko pano ya bai panguli, isi ya katolika, yeki Amerika, ya sulikubule ya fachole mwabona, kakulika wahanyu ya 13, na ya mama American, sibatana sisi zwile mwabona, libatana ze mwikao fila nilizwile mwamezi, ili kutawusa kulibungata ni undi wanyangela ya sichaba, kono sibatana fa, nisibona ala inge ngunyana, sazwele la mwamugu kone kusinabatu. Nesina ni mana kamaveli misa abulela inge drakoni. Mibaye za siswaniso sasibatana. Sene sinimwa Europe. Nikweze za sefa siswaniso sasone. Nelikuko kukopanya likereke ya moho. Nikweza kopano ya bai panguli ye. Miseba hapeleza likerekeze mwika ufira. Kulinibasa aleki kamba kulekisa sika. Kusina kupa nisiswaniso sasibatana. Chwale kisi kamangi sisi za alafa. Miukaweza kulika ufira batu, babatuna, wafumi, babotana. Baba lukulu hile, babata milwe. Kwa muhela nombolo kwa lizo lasidio, kamba mwani pata zaboni. Nikuli akuna mtu ya akuna kuleka kamba kulekisa. Konji ave ni nombolo kamba libizo lasibatana, kamba liswayo lali bizo la hae. Butali kibo, ya nani kutuisiso ava ale nombolo ya sibatana, kakuliki nombolo ya mtu. Mi nombolo ya hae kisikisi handeliti, nisikisi. Zeo mane lwaziba yu aliena, kimu ndandwe wa Roma, pop, nivile tengi kwaani, mini iponezona, kuyo ziba kwaani kwa siba kasa hae, wana lwa hae kamolu bizezwa, inge mwone batu mezi Boniface pili, wabu 3, kwaani kwa simuluo, marusika lwa katolika lofa, ifali mufani kifai kari asfili ya diai yeta usakuli muyemeli mwasiba kasamwa na mulimu diai diai mulimu mabona mabona muyemeli wa mwana mulimu kama nzoma ngi inge fela mwana mulimu ya inzi malifasimo mabona mataka ufela akuchincha bibele kuchincha sikaka ufela sabata kaba kale kupulela kuli lumela maria kana popo kupulela sikama ngi lukabaniza lumela maria au kona maferezo haha kihandi lukaza sakuli nikuli sabule hapo kona cholo kona cholo muyemeli mwasiba kasamwa na mulimu kwa mula onyana ni bana ni tutu ya tumelo kuli maria na sikapo mbekwa kono bana nilibita la hae nilikaka ufela liteni fone bampumbekezi bali batili na azuile hape nikuzo kwa bafu popo abule yako liko na cholo mikono na cholo kizesa palewe mwabona popo abule ya cholo mwabona muyemeli wa mwana mulimu miali chwale mtu kwa ufela yaba tia kuzibakuli sibata na kimanyi kuhuku zwele la mataa kuizwe mubaleli nombolo 4 yana ni butali kwani yeo ilimu yali nipo za moya okay nile kibutali mwabona yana ni butali abaleli nombolo za mutu kuzona abaleli nombolo za sibatana kakuli ki nombolo za mutu ni nombolo ya hae K666 chwale munge ni milivizo leo lipeneti lwakuli VICO ni kuyafira kamanzo ni kulalamu laini fa ni kamba kukopanya kwa lipalo za siroma mimu kafumana fa kuli K666 yeo kiniti michwale alweze ze nisibatana siwaniso mini mwana haye baize siwaniso tamahano yaliko panwa moho manikolai bako panamoho ni kuikonga konga ilibona mima felelezo likata mahanya sizwale se isi ngikuta ha sina katolika kono likata mana inge sizwale kakuli kakukasha swalisano fanda mibibele kwezi kuli mulimu uti size swalisano kuli ivendwa ya kukuti sizalinaha kuzeli ezize kwa bana wa mulimu yeo lulikiniti ubulezi kuli niba ba famata abona nilikaka ufela kwa sibatana kahola ilini nikuluani sasa chaba ni kamali ene basuluzi nitwale ndalamiti atomic ya nikamba kisi kama nikaka ufela ikana atafamule nengi wa Vatican 1 mini mundandu wa siroma au sana kwa tengi nikamuta kuizwe mikuye na kwa ufuma nomali ababulai wa kaufela ababulai umali fasi mikiani fani mikisefa sitwani sosasona jamahano alikeleke hakuna kungangana kwe tele kufitila kwa la minya kwe yani yeo kiniti kama neba kwa muhila nombolo yako pano miluka kwa la minyako yeo kiniti luka lwaziba kufitia zeo mani chwale ni bata kwa ne kufila la kunya ndiso lusikazo wakale mwami zuzu yeli kaniye tetama chwale liswa yolamu ilimu kimo yao kenile kaufila mwaziba njichwa ni kulukile kaufila luna lwaziba cholo kuli liswa yolamu ilimu kimo yao kenile chwale zeo lifumanwa mungesi nilo 991 kuisafafu. Mkafumana kuli kaufila nebana niliswa yolo palipata zabona. Makorinti wa pili 1:22 Paulus na izi. Iliko aluswa ile kamo ya oke nile wa hai. Kufitila lizazila. Maefese 4:30 ili. Musike mwa alifisa mwa ya oke nile. La nikona lingeroi. Leli iloswa ya palipata zabona. Chole sewa asita rusimina. Uunga nikube asie mbafali mufani. Pata ya hao kisinulo ya hao. Mwabona. Milizola hao. Kona soe za kasona. Mwabona. Kiliswa yola moya. Mwabona. Akikunga sika anto sisi tuna ni kumi kanti sa sona cholo. Oh, bati. Inge konumi hanya na efe lile. Ni wabulezi fani NRA haitaha. Neli se. Saa nikamba. Musika mwali vile lazeo. Lite nikale. Vivele ulezi kuli. Neli kalezi kweza hala. Kwa kale kwani. Seli felile chwale mwabona. Yeo kiniti. Kono aswa ya kali swayo mwabona. Chwale. Kana neli li chwani. Kana. Neli li chwani li swala pili. Neli bona ala chwani. Nebatalizwe kamo ya oke nile. Yeo kiniti. Mimi sebezi ya bona. Neli misebezi ya kreste. Babe amazo abona faba kuli niba foliswa. Baeza mifuti ya kaufela ya lisupo nilima kazo nizei komokisa. Mifali pateza abona nilaswa iluwe kasi nilokuli na alimu wana mulimu. Mine bali nilabeleka niena za mulimu kwa kreste. Leo kona liswayo. Muliki hande chole imutu wabula alu kamba mutu wabue amu naliswayo fo pili. Kona kuli amu nituwelefela kihona. Mabona muse mufelile. Mufelize pa mpili fo. Kona kuli kantia kuna ntue cholo mwavivele. Mwafuyola lulumela mwabula alu bubuke nile. Fo hese muli amusika afita neba kwa busi wapa mpili chwale. Kwele kakuli akuna ntue cholo kuli bulalu bubu kenile kuzee bulezu mabibele. Mufumane linzu lakuli bulalu bubu kenile mabibele mimutahe. Kumuana ya abizu wabuana chwale ukumina za akolobezo ya moya oke nile kimuli mwia swana moya oke nile nelinda atai Jesu Kristi. Fana kwenye nalifasi halina kunibona Jesu abulela. Nizule kumulimu mini kutela kumulimu. Ili moya oke nile hapi. Mini kaba nimi na mani mwala mina kuisa kwa maferelezo kwa maungulo. Mwala musipili kaufela. Nikaba hamu honi mina unacholo kuisa kwa nimisebeze niyeza mukayeza nimini ikaze nivile niyeza na kweye kaufila ikaba sisu posa murumeli nzila kaufila muye mukutaze nimumba kolobeze kalibizo la mwole na Jesu nivaka tazwa kamo ya waka nihai baba cholo isupo zeli kaba latila baba lumela kuhisa kwa maungulo alifasi ninzi nimina kamita mane ni kwa mafelelezo alifasi namu hezwi mwali halimu kwa kanya kona cholo milumu libelezi kutaza zileli ngui chole leo kona liso wala mulimu waziba cholo Mimu ukule, kuna nifela wa 144,000, wama juda. Wama swaiwe, vende bali wamasi ya leti, wama juda. Wama siyezi kwa teni. Kono mwala azeo, kumunyali wa wamachaba, kumunyali wa wamachaba, nekunani wama likiti, zeli kitikiti, wende wa swaiwe vani mwatengi. Kakuli vani kona wawu lai wawatengi, nini kaze taile mwala masikani, wakazua kaliza zilaka tulo. Muna nakulikisi kama insisi kuna kweza hala mautuani asipi haka hata fani, kaza zilani. Nibabulai wabani ingeba emi fani, fapila maro mabani. Mwendi kima Nikolai kwa mula ukwani vene baba chisisa falitoli. Nikuba nepila mwali tao na cholo. Niba emi fani sina mwatuli wabuwa na mwaku, mwabokisi haka tulo. Nimwatuli alikuina fasipula fani. Kukutalize evangeli kubona, niniswa ilebu pilo waka kafoo, mwamilo mwalitia ukabona. Oh, mzwale. Mubuleza kuli amuzokuna, mihele ikaba leli nde kubona. Yeo lulikiniti. Kumalela niziba baba ipira kuli manikolai. Miba ipisa kuli batezi moya. Kanti aba cholo. Kwa ni mwabona kifuwe chwale. Oh, kihola ye chwani ye teha. Kina kwe sabisa chwani. Mulimu uka kutisa. Nika kutisa kubule amulena. Nika kutiseza. Mikezo ya umma soka ufera ikaa muhera swanelo. Ka ufera so kile waeza kamba kunaha na mabupiro kwa hao. Nika yoku zekisa kwani. Fama tapa ama tunani. Nimu pulo wa umma soka ufera okile wafita. Mwamu na anuwa hao. Hamu bake vana. Kuna nifera nzira ili mwi ya kuzwa kuzona. Taka kukresti. Niamu ya kwa maneku ahaye. Ake talizo alitombo ani. Litombo zende zeke talizo mamubili wa hae. Hamu wana mali alota ani ni kuipata kuo na muli. Licho la miaha miaha. Hani omunde. Aku nipate licho la miaha miaha. Ni utuwa mwe oke nile omunde. Kikushwa fela ni kukena mamubili wa Kriste. Kuzuha kuzuhila kwa likaze ncha. Bilifasi leli ncha leli kupotolo hile. Livizo kile waeza na kwenwe ni kwa mula wa hao. Oo hakuna za kwa pili. Hakuna za kachenu. Lifu hakuna hape zeka kukauhanya kusona. Uswahilwe kuisalizazi la kuliulwa kwa hao kamo yao kenile. Unanisinulo ya yo aliena. Uziba mwapilo ya hao kuli uzwile kwa lifu kene mwapilo. Toko mela misebezi ya hao kama zoa hao chwale. Mwabona, hausa uzwa hausa ya zabu maswe. Mazoa hao ake nile kwa mali kaufira. Ni uyemi ukutaza evangeli. Ubulela zelu kile, ni upaka zelu kile. Niweza zelu kile, mimo ya oke nile ukuwena. Unzo obo nisalisu po nize komokisa zazi nizazi. Mulimu inza kukonisa kuziba. Umwana kea fuyozwi. Mini inzi niwena ni inaniwena. Hakunatia baka mba uinzi kai inaniwena. Nikaya niwena mwali hola zensu nilipa kakaufela. Oh haki. Haki ankora ni yeo. Niveile moyo waka mwasiba kasapu mulo. Hanisa silama wate hapi. Oh mangungwa ako na kukasha. Mawuli babu tuna. Kono kujesu ni ketile kamita. Neba lifuhali teha inge liopela lili ngula mazazia. Nikufufa inge muka ye fufa kwa toho cholo. Ukona kubulela kuli. Oh wena lifu bukaibu hazuba hao. Sina sarayo mnyani hana angozi kakusasa na umumu. Musizana waka umunyani ya inzi kwa mula wakwani. Na suliku mwalalita ya bazengi. Yena ni musizana umunyani yomungi. Mwanamu zwale Collins na ulumela. Kusine nikabulila. Kacholo nenisuliku wala mutende. Woma henina. Mi angu lakuli. Huka ya lichincheho. Amen. Kihali. Mi mwaziba likandinyana. Nene nibulezi kwa mafelezo kalifu. Mwaziba. Muli utule. Alisa na buhazo. Nemulite nzeo haliambolwa. Mwabona lifuna kwenye nilivanga nibu hazo kono chwale. Satani na saa zibi handi. Haiba muna yani. Nilie na luli mwanamuli mkambaneye. Nemukamu kuhona inza ayemi fani satani. Ata hakuye na ali. Ki handi haiba ukona kwe zali makazo. Haiba umutuya zali makazo. Kipetu kiwe na mwanamuli mluli. Nika kubulela kungozu mwabivele. Mwabona. Kuli mi. Mi haiba kiwe na. Nibata nikubone hawe zali makazo. Chwale ula pile. Ausika chakamazazi ama shime amani. Kini ausa ikungeliri choleo. Nikuli fetu la buhobe uche. Nibata kukubona hawe za cholo. Minika alumela kuli umanamulimu. Alimutuwa nakupila kawwe ufela. Kono kalinzu kawufela. Oh mawi. Azibakuli nasika kupana ni mushefani. Jichwani. Mushe na wisi lizemila wafafasi. Nikuipuacha. Kono azibakuli nakata niyomutu na kufita mushe. Mea mupamisa faalimu mikiali. Wabona mivuso alifasi kaufela. Kiani United States, kiani Great Britain, kiani kaufela yona yeteha mwala lilimo ya kwa pili. Ali kaufela yona kiaka, waziba cholo, kie na alibusa. Ali kiaka, menika yaza kuzona, ni Kenya mwandwa, nyeza sika kaufela, zeni bata kuyona. Kiaka, ali nikaifa kuwe na haiba uka ni kubamela fela. Alizokuna satani, Nazi wakuli ukaba niona mwapuso ya hai kwa maferezo. Katula abu yakuli, zwakuna satani. Kwa maferezo wa muswala, kwa mula ukuwa niza zelini. Niba, vangali sila ni kumuti amalo na kasifate usina chwana. Na upulali sila la kale, leli tezima sila niku. Litiama kwa toho ya hai, niba inafani niza alotamali. Niku olofaza, kakusasa na mwe obata inge ufuka. Nezi wa musha pire kale, maali ingi abuwa fama yeta hai, pa mwape sasikawa na cholo. Mimali aani abuwa mamu kutuwa hai. Alikuina fani, nikuwa ni ami utuwa ya chomekiwa kwa sifate usina hai wana cholo. Nimali nima ati ya masole atezi kwa sifate usahai kaufira. Alikuina fani, nesi mbona alilo umasuwa nji? Oho mulimu. Muliki ya ande kambene nikawa kwani? Ninikaza sikakasona. Kia ande kinyaosa ezi sisi nikasona twale. Kakule haba ukona, nukaza ntueswa na, yoso likuweza nitwale. Kia ni nalifani, alikuina fani. Pahamu seha nikumu kwela kamati. Baruti wa kibani inge wa yemi kwa mulao. Bali, oho mawi. Nekukaba cholo, mulene ani. Kima yena kabiza mutukuzwa mwali vita. Nikumu talimela. Konoba pala wa kuzibama ngolo, tolo kuona mwali nezi. Mwabona, nikacholo, mali ni mati, nali kwa sifate usahai. Pahamu tamali sila kwa mbeto mivali. Waziba, bani buwea kuli, nana nitemu ya moya. Mwaziba, kimu profita. Na kuna kule la sichaba, agulela musali fasiba, zalibi za hai. Mi agulela simoni kuli, vizo landa tae, nili jonasi, nisani kaufira, alubo nengi, haiba wakona. Saa kuna kweza chwale. Sivali luka mufata tubo nyana. Ya ni nili diabolosi, ya na abeleka, mwaba tubani. Ba mutamali sila kwa metos na cholo. Ba angakota, nikumuni na atafato kayona. Bali, haiba mprofita, lugulele ya kuna tile. Na sika atamisa mwamu wa hai, na inzi fira wana cholo. Satan ali uzibakuli zeo haliko ni kweza hala. Zeo haliko ni kuba mulimu. Yeo kintu yesu wana ye vulelu wakiko pano ya kale kachenu. Siku atasaba pikului baba kenile saani. Zeo haliko ni kuba mulimu. Kono abazibi. Zeo haliko ni kuba mulimu. Yali yeza. Zeo kinga ana mwabu kofira. Kacholo wakalisa. Wakalisa kupamali lundu. Amuape salisila lani. Ya palofila linosi za kila abanizona na sepa. Ana limutu. Marian Marita ni mamungu luke zili silanyana. Isila leli telele. Leli sinamungundo. Alivea mamu kukutuwa hae. Mine kuna ni mindoli ndoli nyana fali sila la hae. Ana haya apa hamali lundu cholo. Inza hoholola, inza sundulu la sifapano sakale sani. Mimu hili wa hae olikani unzo zama ya wana cholo. Nibu wana ingi wa mushapaka. Nilika zengu nkaufela wa mkashaka inza haya wana cholo. Mimi ndoli ndoli ye nyaniani. Ya bakabu tuna ni butuna. Kufitela mane kasamula wa wanako. Nyana ya bali loteli lili ngoleli tuna. Si sata ni sata haa mwaziba. Mwamu futa wamuka. Lifula ni mwaziba meali. Ha, cholo. Mulimu wako ni kweza cholo. Aliyo kimutu fela. Na apezi fela. Usana anaona cholo nitengi. Wapezi fela sapalo. Kona kuli, nikamulumba fela. Haibana alimulimu, anakushwa. Kacholo nika. Nikamulumba fela, nikubona fela cholo. Nika mfata tubo. Kacholo ayo mubea fasi papano, achimbika mulumu wabu hazo wa nikuyeni. Kono hayo weza, alatesa buhazo wa haya. Yani nesi nito isili kwa ndaku wa mutu, alumamu limu kana kwa yani. Nileo kona liba kahana agulezi kuli, wenalifu, fani paulusi, mwaziba, muka isalu mafira hangwe, aisa kona kuluma hapi. Muka kipeto ifele zona fo, ya kona kufani kuta azali la takono, haiko ni kuluma, aina mulumu wakulumisa. Kona kulilifu alisa na mulumu wakulumisa ni hanyani, paulusi, aneba ya ha, siba kasa kupume la toa ya hae kusona. Lifu neliluma, nilifufa kwa toa ya hae, agulakuli, wenalifu, buka ibu hazo wa hao. Libitalali, nika kuswala paulusi. Nika kuhatikela. Nini fitile kwa teni, kwenye wa mpu mezi toho kwa nuka yani. Libitela, ni. Nika kupaza ula, mambili. Nika kupolisa. Mikiali, uwe nalivita. Ika itulo ya hao, mabona. Kono tumbo ebe kumulimu ya alufa tulo, kamule na Jesu Kriste. Ifula la telo, kibu hazo walo na kuyena. Ali niluanile nduwa ende, ni felize takano yaka, nivulukile tumelo. Nikuzo achuale kuya wakapili. Nivulukile zukuwa ni ya ule na ya kuluka yeo mule na yeli mwa tulia lukile ukanifa kali ya zirani. Nisi na fela, kono ni mwema latea kubonala kwa hai kau fela. Amen. Amu leme chole hayo mwa lata. seo kisone. Kono na chole mjuale. Wo kiuo na moya wabu kiresti waniti. Chole haiva muna Nikolo. Mwamu hila chua nino mbola sibata na. Nitabela fila kubulewa chwana kakuli ni upuzikuli ni kakwala kase. Mwamu hela chwale nombola sivatana. Kikuli mutabela kuziba, linepo kize chwani nombola sivatana kisika mangi. Luwaziba seo liswayolamu limu lisona. Liswayolamu limu kisika mangi, kihande alwa pule ngifira mwama Efesi 4:30. Michwale, chwale mukali utwa. Mi, mukaipale la zona 4. Kamba baba ngwamina, mwapule sinulo 9:1, kuisafa 4. Miyengwe, Makorinte wa uberi 1:22. Kuna niliba kazengata, ningozikita wazengata nyana 4. Kono alu ngerima Efesi 4:30, nikipeto muka wabona seo liswayolamu limu lisona. Mizee mwezee kamba kai kaufira. Mwungie fira linzwi, leo liswayo, mwabuka elitia lusuza manzwi. Mimuliba lisise, mwaliba kakaufira kumbata.
All right. Ephesians 4:30.
Kulukile, Efesi 4:30. Amu teleze kuse. Mi musike mwa halifisa moya oke nile omulimu. Omuwe ilwe liswayo kaona kuisalizazi la kulirulwa kwa mina. Liswa yola mulimu kintomangi, moya oke nile, ululi. Kulu kile chwale, yasi na moya omulimu, akiwasie mbasaka. Hai bauna ni moya oke nile, usie mbasa mulimu. Kakuli uwasie mbasa hai, ukuswa ile, ni ukuwena. Uweleka kuwena, mili usipozaeza, ukalieza niwena. Chwale kana mutuka ufela, wawu tuisa cholo, minasitopa. Silwala moya oke nile, kuba omulimu, moya oke nile. Ni hai ba uwa moya oke nile, ukaeza misewezi ya naize Jesu, mabona? Ilato la hao, ane ba kukwela kama ati, ni kukuni nata kacholo, ni kusinamu vili wabumaswe. Ate alimafafasi kubwa na miali, ndi ate, vaswalele kakuli ya bazibi sebaeza, mabona, ni basa zibi. Mwako na kuna nazeo, wana ba hai tota, ni balile la mali ya hai, mugupi wali halimu nilifasi nza nyenda ya lafasi papano, sana haikeze lize na mungi, sana ame lisize mwamuhu, yena luli. Nibana ba hae luli, muna aneka ba naba minaba shimi. Ba naba hao sakata. Ba mulile la, azwe faa muise kafo. Lufe barabasi, sisinyi sana kweani. Ho. Kina ana li barabasi yaani. Kina ana aluke la kushua, ni angasi bakasaka. Mwana ikutuzinda tetuna barabasi kakusasa na nduna wa masole. Baba muanda yaani hata mura mawenge kwani. Ni kukua uraskoro. Minda tetuna barabasi yaani. Oh, mawi, fana kwenyanafela. Nikawe ni shwile. Nisibulai, ni, nisisinyi. Bakani kula kachenu. Na aziba bakani kulaya. Kiliza zilapaseka kuna kuli ni. Nikabaluli. Nizibakuli, nikashoka chenu. Aikalelu wabu siuka ufela. Inza zama ya kafani kafa. Inge mweza libika ufela. Taba pili maziba. Hata hamu libeleli. Kiali. Oh, kiofa. Niluki la kuya. Niluki la kuya. Misi noto lusa kena. Nikuki ulula. Mnibeleli ayema kuzize. Zofande barabasi. Ha, ni naziba. Naya, naya. Uto kwa zola pili. Uweze zo batakweza. Sikamangi. Zama ya kwa batakuya. Zola fande ulukuru hile. Nilukuru hile. Kini unito mezi kulibela alifu. Yeo kiniti. Mulimu utome langa waeza liwika ufe alifu. Unito mezi lifu. Chwale nilukuru wachwani. Takwanu barabasi. Talima. Uya inza hapa hamali lundu. Kiale. Tereza sifapano. Sisi nataka fafasio. Utwali mapo. Halipunya mwamazo wa hayani. Akumutalime. Hali lafani. Mioko ya lizwai ni mali. Akupani. Kwa sifateo sahai. Ungiresi baka sahau barabasi. Ukushwezi. Ultalusa kuli, ushwa kuli, nilukulu he, eeni, kiha ndekulu kile, nikakala kubulaya hape ganti. Oh, nikusa itumela kukuchwani, kuswani ya kushwa. Ani wanasi papano, foku na kushwezi mule na wakanya. Jibubola kakao ufela kimbango. Oh, mbawi. Kikaba kale umuloki, naize, kupila, ani lata. Kushwa, ani pilisa. Kupumbekwa, alwalali bizaka. Kuzuha, ani vea yalu kile kia kuile. Zazileli mwiukataha, kili zazilatabu. Kikuli nikona kumuhana chwani, ani wona zani ezelize, po nikamulatula chwani. Nika itakaleza kuluza mulika nikau fila ini na imalifasi. Mane hani, nika itukisa kulelekwa, niko pano nikulele kilo kwande. Aba kili kalifika ufila. Hani talima mwabuse, hani atulelo alifu, mie na anga siwa kasaka, luli mulena. Nika kau fila ni talima lika kau fila kubamba ngo fila. Niko niseku swalesi wa pano, mulena. Mwala machu aso likupaza uha nilihalimu, leli likifu. Mupulisi waka aina misatoo ya hae miashwa. Lisila la kukwa lula la wonisanzila. Ye libali halimu kwa atabu ya liza zileli safiri.
Let me stay close to thee, Jesus.
Niko nise kuina, faka ufiniwe na Jesu. Usike wani zwisa kwa bundebwa hao. Kakubona litomboza hao liketali zoo zelo tamari. Mule na wali halimu. Mwana ashwezi kushwelana. Ashwakuli, anikone, ya nyazizwe, mwama wenge asibi, mwandu ya tolongo ya lihele, ya nyazizwe, kamilatu, ya nalukila kuyobulawa, kuyakwile. Miomu mwi ungiresi bakasaka. Michwalewa, nini kekela kwanu inge nisari, nenili mwami ha ye 18 mashumi ya mabili cholo, hakupepo. Zazilei mwimu ya oke nile, sinili, kihande, kina mangi, kika ikoni zwelezi, kika ikoni ya, yali, ungiresi baka sahau, ni olivile kulo kwani ungiresi baka sahau, kiofo. Sinili, ngunyane ya mulimu, ngunyane ya mulimu na ataha, hakuna senitisa mwama zo waka, hakuna sakufa kuwe na mulena, kono kabu nolofela ni kumalila kwa sifapano sahau, kona afela zini nani? Miani Kenya muhali ani apesa inge ndate kumwana walitaswa. Ani kwa hila lisira lelincha sapalo isisaka sapalo sahaye sakuluka kwa hae. Ani apesa sona nilisale sali nyalo kwa mnu wanawaka kulinioba ni mnyali wazazi leo. Chwale na mani ye kima seivu la ilwe. Milo anyakala la kakuli nini shwile na kwenwe kono chwale na pia. Nini latehile michwale nifumanwe. Muhau o komokisa kimu huo kwa munati. O pilisize ya maswe kana. ya maso kufitani Barabasi. Nini lateile kono chwale nifumanwi, nini lisibofu kono chwale na abona.
It was grace that taught my heart to fear. It was grace my fear.
Nelimu hao olu tilepilu yaka kusaba. Kimu hao o felisize sabo yaka. Muhao wani utahile kabunde na kweni lumea sapiri. Haruse luli kwa nimia hayeli kiti kiti ze mashumi. Kuvenya inge lizazi. Aisana kubasi na linaleli. Kilizazi. Haruna kuba ni mazazi nyana. Fela kuo pelatumbo ya hae. Kufita halu kala sapiri. Numuaku ya kuile fochwale. Oo oh, mweni latila Jesu. Kakule uni latile pili. Oo oh, akibunde ni bo.
Turn with me now to Exodus, will you? 21st chapter.
Amu apule nina chwale mwa Exoda shangwe, mwapule ka uhanyo 21. Tiise zoya mwa ya wahae chwale, lukavulela chwale, mwa kwa muhelela. Nimivoni size ni kumivulela linepo, kia nifani. Chwale, mwa muhela chwa nino mbolo asipa tena. Minika mivoni sasi nyeho, yami na seo iliso na foo. Chwale nombolo asipa tena, Exoda ka uhanyo 21. Kui kalela mwa testamenti ya kale, kulimukone kubona nifa. Ape mwa testamenti ya ncha, inanima ngolo wa mangata, ave ilu ifa. Elu ziba kaufela. Chwale halu baleni. Chwale kizeli katulo, zoka kaba tomela. Haule kamutanga wa muheberu. Chwale muupule chwale. Kimuheberu. Yo kimurumeli mwabona. Mutanga wa muheberu mihaye silezi, ukana asebeza. Ni kamu hawabu sebene, ukalukululwa, kusinasika.
If he came in by himself, he shall go out by himself. If he was married,
haiba na atile anosi, ukaya ali anosi. Haiba na nyezi kona kuli mfumali wa hae, una nikuya nieni. Haiba muli na hae umufile musali. Mikiasa mupepe ziba na washimani, kwa sizana. Mfumali niba na bahae, baka baba muli na hae. Ni ukalu kuluwa ali nosi. Harinaku ni ziba kuli na kwea kaife lile, uniswalele mzuali neva. Kono ni, nina nikunino kila mwate nise mzuali. Amu tali mefa. Akiseo, valiso na maho. Siba liso na mwende tao. Kiwena. Kisingi musala hao, mwabona. Musala hae na saa baliwi. Bana bahae, niba saa baliwi. Kiena. Hakuna tea babo maho mwendine bali muhalalei. Mwende tao mwendine bali muhalalei. Kimwana vezi, ninda tae esau ni mahe. Kono na alimulisa na afira walingu, mwabona. Kono kiha, kono kitaba, ye vile, wena ulinosi. Ulivuonda tekipo mkutaze, seo asina sakweza niwe na. Uo makiba saliba umulimu, ooo, mamwali halimu. Yeo ikona kwa niti, kono kuchua nihe kuwe na. Kiwe na. Mihai wa mutanga, chole, fakifona, chole amutali menombolo ya sipatana. Ye chole, chole hani, aninanako, ya kukutila mamulao. Kakuli kusiezi mizuzu ye mashumi ya mavili chole, kono ni bata kumigulelela. Chole kwa taha na kwenye vizwa kasamulao wa mwaha wabusebene ufika ufira. Yani nelimia haye silezi. Kamwaha wabusebene vai tuti babivele, babuleli, nilikazeli tenimo. Muzibaku leo kiniti. Kona mwone uvizezwa. Mwaha wabusebene no vizwa mwaha wajubile. Likaka ufira nilipumula. Hakuna limelaze chalwa kamwaha wabusebene. Na ane ipumula, likaka ufira. Nibabubula angafira mwabona. Likaka ufira nilipumula kamwaha wabusebene. Mi kamu hawabu sebene, nekubanga mu priste ayana aliza nga torombita. Mi haya mamu utuna alimutanga, hanatia waka mbali koloti za hae nelize chwani na alukulu ha. Chole wani kona mufuta wa torombita ya evangeli. Mwendi uvile usebeleza diabolo simi haye kaufila. Mwali tamo, kakunwa, kuzuba, kulaula, nisivi. Lika za masila. Hakuna tia wakaso ezise. Kona hau utuwa torombita ya evangeli hila. Kisi suposakuli wako na kulukulula. Wako na kuya. Tumeroitaka kutuwa sikama nyi? Linzula mulimu. Chole, utuwele evangeli yetezi. Auluke liku ina utamilwe ni hanyani. Chole, hawa ukai na afela ni kukula kuli. Oo, oh, ni tele lize kulona. Kono nisikali utuwa, mwabona? Kulukile, kona kuli, akila hao. Aha, ila wabali utuwa, kulukile, aiba wako na kuutuwa. Chole, amutali me, sana abulezi fa. Chole, kakupakata bae. Chole, mutali me katu kumero hande, mimubuluke minano ya minachwale. Kami zuzu ya mbibili kamba imina ulei tatama. Mihaiba mutanga, ya nikimuna, ya nalukila kulukuluha. Ukawa ulela pati alaza kuli, na alata mwole naka. Oh, na alata kuyanga kwa kubina. Anikuwa nikutuwela kubina kwa kaba kensa mutu. Anakutuwela se, saa nikamba sisimi, baka kensa mutu. Musalaka, banabaka, likazali fasi, le, zeni lata. Chole talima kwa nmuzole Branham, nika kubulela. Kikuli utarusa kuli, ninaniku, auluke li kutuwela sika, au kutaethela muhali, nika tuwela zonalini. Kono muli, kihande, anikuwa nikuwa za cholo, aniluke nikuwa za cholo, niwasiemba sakeleke, minis wanafela niwena, kamba mutusi lifela.
kulukile muzware zeo lilukile utweli kazaniti kiyande twala muteleze kwanu akinda atemwa na moyo kinile kiyande aiba ubata kuinelela kwanzira yo zola pilifela mutule sebule zitolombita hailila mimu utule mulilo oifile mivile ize ho mulimu talima sewa kana sewa sikani fato ho yataba mwahola yetatama haiba tolombita ilila mulumo osa ketehani haiba kupano ya hawa iulakuli ndate mwana animo yao kinile sewa situ walisi na tolombita haiba tolombita ilila mulumo osa ketehani kimangi yaka ituksi zandua mutanga ukavulela alukulu hile kuli na alatamule naka na alatati ya vulosi ya ya niezi sangalika zeo zeo lirukile ni anisepi anisepi kuli una nivoko wubu nyani mwani ina anafira kuli usitanifela kulukile na alatalika zeo ni nisepa kuli lulukila kubanga nilika ze tunaze sinachwana nikweza se nifasi niluna nikubina lube nilipapali za bunko mwakile kialuna nilika ze cholo mikau fila lube nina kwende iba swana fila sina ufikau fila wa siku wa tesani semu na niso na kwana kihona zeo lirukile kulukile.
And I will not go out in this freedom of the spirit you talk about. Then his master,
ni ani nakulukuluha kamoya oso likubulela kipeto mule na hai ili diabolosi ukamutisa kwa batuli ni hape ukamutisa fasi kwalo sikamangi sikwalo kimangi ni veile fapila hao sikwalo kilili ifone kutia ezi nombola sipate na yani kimwalu sika lo moku tomere sikwalo yonano kuswa iwa kwa mafelelezo kwa sipatana
bring him to the door or to the post, that's the Calvary.
Kumutisa kwa sikwalo kamba kwa musumo yoki kika uvari kulukile nimule na haya ukamu punya kwa zebe ukapunya zebe ya haya kasi punyiso ni ukamu sebeleza kuyakwile.
What do you mean, Brother Branham? If you hear the gospel truth,
utarusasi kama ngimuzo wale Branham hautuwa niti ya evangeli ni uhana kuza makuyona kipeto mulimu ukaswa ya zebea haukuli usike wa yutuwa nikamuta usilile mululuwa ni omu halabu pilo nilifu kipeto ukazwa la pili ni upute ya hao kopano kupila kwa hao kwa mazazi kuya kuile muzama imali silivana yeo kiniti ukasebeleza mulina hao yo kuya kuile. Halive autabeliku mwabona tolombita hailila kipeto wako na kuya alukulu hile kimu hau wa mulimu kimu ha watu kulu ya jubile kufeleleza liza zilasi bilifelile muzwale nibulela mangi wami na kau fela ya sasebeleza sibi te puka mbasichaba sisi wanahala uka mutu kau fela sebeleza sibi liza zilasi bilifelile Jesu ushuile auluke liku sebeleza sibi nikamuta auluke liku kubamela kwa li tuto za litumero nilikopano ya lukuluzu kumwana ulukulu hile kakutala aiba ubata kulukuluha mi ulukulu we kumwana pumeha kwa lika kaufela mi umusebeleze kifozu wale kono haiba ulati kipeto kupano ya hao mulena hao yo kaufela usebeleza ukakubialiswa yu kwa zebe miya usana kulihutua ni kamuta aiba mulimu bule wako apilu ya hao kulitaha yeko na nako miwe na waihane kipeto wa muhezi nombolo ya hai utatafezi kwa niti. Yeo kiyo nasuwa yoyal diabolosi ili nombolo ya sibatana. Mwabona? Nombolo ya sibatana yezasi kamangi? Uye akuve mwaburoma. Mwali kopano miya unakukena mwahali ulukulu hile. Ukana usebeleza zeo kamita. Yeo kona nombolo ya sibatana. Seo sitata balika ni? Seo sibu hali. Kono kiso na sisi aninamu latu wa seo. Kona afira seibu lila bibele.
Now that was a type in the Old Testament that foreshadowed the hearing.
Tere wanne limufuta mwa testamenti ya kale wono talusa kutwa kwa evangeli ya makande ya mandi kuli ulukulu hile auluke likutami wa fufasi nikamuta ulukulu hile luli ku Christ Jesu akusana livi nilikazengwi.
You that love the world, the Bible said, if you love the world or the things of the world,
aulukeli wena ya latalifasi vivele wezikuli haiva ula talifasi kambalika zalifasi ilato la mulimu halio mane ni kuwe yeo kiniti haiva ula talifasi kambalika zalifasi ilato la mulimu halio mane ni kuwe na chole kuchuwa nye kalika zetu na zesu likuwe zahara mwalifasi kachenu mwata sali vizo labula peli likazalifasi viva tupaso lifela kuli mizaka inge kuluwe mamula kawali kuluwe mwabona oh seki sesi ndi akuna sisi likuzona mwabona baswa ilwe nibabe ilwe nombolo mwabona chule mwautusa kuli bomasi ya leti wama juda kibomangi mwona baba 144,000 koba inzi balibelezi paola ya tingi kana mwabona chule kuli mwalanjo yasa kuba yasa amuheli oli ni ukaye mani kuyikaba zende nize fosalile kaliza zilaka tulo kana mwautusa kulifani fani mwalanjo wasikuba haka lakwa muhela ingethila wanachwana kulina atokwa se na alila telezi nileo na muzuzu oswana watu yota mnyalika ona kuna kuli lufaka ufichwani onachwale lunanifela na kwe kuswani anizibi kuli kuna kubabu tele uchwani aniko nikubule akuli kilivi anizibi ikona kuba mwaha usiri ikona kuba miha ye ngu ye lishumi hape miha ye mashumi amane ikona kuba mizuzu ye mashumi amane anizibi aniko nikubulela kono nizibi akuli selifaka ufi luli mimo ya omulena chole kukata na kofo tabapili mwaziba kereke ikaka lafila kubatilwa chole kiba atuwa waka ibaba wabale muhile kubatilwa kwa kereke mwalili nimo nyanaze fitile luli ikena mwasika mangi Laodicea. Kikai luka inopa busiubo ni kutisa lingeroi la kereke ya Laodicea mwatengi. Kulitisa mwatengi, kulimulivone, ni kubona lingu salahae niselika abasona. Nukama felezo lorisika la kereke ya Laodicea, aluka swalana ni kuhasanela mwaku ya kuile kana kweyo. Oh, na mulata fela minavo, nisha, okay. Kisika mangi seo, kisika mangi liso ya ramulimu, moya oke nile. Nyomboro ya sibata na kisika mangi, kikuli hana, zeo kwa na zepeli. Sisi ngui kikubona ni kiyande banani ni kibabakai bene bali mwalifasi bene basikali utwa kawa ufela bene basika swaiwa wa muhela nombolo wa sibatana kawa ufela bene basina moya wa mulimu ni babile ni nombolo wa sibatana liso wala mulimu kimoya oke nile bibele bulezo na chwalo sibaka kawa ufela mwama ngolo sabu lela kayona sibulela kuli kinombolo ya mulimu liso wala mulimu ni kawa ufela bene basina lona kibona bene bali hanile nikana nibali hanile chwani kakuhana kuli utwa kana kuchwalo chole muhupule mwamwela chwani tumelo kuutwa neiswa ilwe kai kwalizo ho batili mwate ho batili mwazebe mwabona kwazebe kuutwa nezwe sikamanyi kikutiviwa kwa makenelo akuutwa nikuli akusana muli akusana zeo kuna akuna sini batakwe za kazona akuna sini batakwe za kalona usonafila ngeva baba ngwi muzole nevao nika atuwela seo, siye kufitila. Nenika migule ya kaza kuli. Hakuko na hali kuli. Bona, baba kwenye selezwe, lise lipili. Mabona. Kulivane ni kuteha mambuso. Mabona. Kuswana sina barumeli, basi hali. Amutalime, hakuko na hali kuli. Bona, baba kwenye selezwe, lise lipili. Baba ezizwe omucha sanda, samo ya oke nile. Baba lazizwe, kwa mata alifasi, lifasi lelitaha. Bao haba kawa kulibancha fazwe hape kwa kubaka kakulibai kukotele la sinchama na mulimu nikumushu waulisa kwa bangata nikubona mali abulikani haba keni size kutali makulikintu ye masila mwabona kuliyake tilwe haeze chwalo yeululi mana haiko na hali hako nikweza chwalo mwabona kakulikisi kama insaka haeza mwabona kuno utali mamali abulikani kuba chwale mwabona haiba uke tilwe ni umuasi kwa ta hako nikweza chwalo akukona hali kuliyaze chwalo chale lungileza kukunya kunyisa kakuli pula itaa mwalifasi utomelisa nikona niliseto zeli buka ufi uhaniwa zee mafelezo wazo na kikuchiswa buloto wuna nikuiswa kwa hae masichete kono haili pula ye fabu pilo ye isuru hela kuzepe licholo buchwani ni buloto uweli wazo na zanya kalala nikui kutuwa ntueswa na kazona halibu na pula zataba kono kami selo yazo na muka abaziba kamba lina ni miselo yazo na ya buchwani kamba miselo ya buloto chole ya buloto chole kise, sisi nani kukondisalika. Chole kakuonisa koku nani mululuwa ni wasi. Koku nani, nilika kutisa mwalanjo yoku mina. Mwabona, kona kuli muka otwisisa. Chole kumulumeli wasi hali mutalime sinese zahala. Aba fita fakadesh bania, wana wa Israeli. Kona nisazo fita fila kuzona, kwa mulao ni kwa pata maginese. Ni kwa mulao ni kwa pata maexoda, nilika zengu kwa ufila kulika kumiswa niseza zona. Mwabona, kulisitopa, sisi kesali na teisa. Chwale si chabase mwali mo, mwamu tuto wa exoda, haba teafa Kadesh Bania nilisipula saka tulu alifasi, kana kweana. Kwa nikona kone ya mwezisipula katulo Israeli. Kuli nivasazo, nilifela mazazi ailevene kuzwa kwa lirundu, kone baamu hezilitaelo, kufitelela wayolenga mwakatulo. Musipili wa mazazi ailevene kuzwa mayakali kama. Vivele kuwa na mwivu lirela. Musipili wa mazazi ailevene, mibate hakuwa Kadesh, mite nkwani wa atulwa. Kasamula mulimu amano balukulula kana ko yelika na mazazi amane ba kutira kwa onu mali halupa mwani nikuyamba ila mwatenye miba muhela amwela milao nilika ze chwalo nikuyokuta ni nelichwani seneshe za halile niseba ta hakwanu ni mazazi ailebe nekuzofani ba fita faka tulo yabona faka Kadesh Bania Kisika maneseneze za halile, anga alimu mkuzwa malusika nelusika. Amu ye mutuwele naha, ni mwone kulikina haechwani. Kia ndika ufilabona, vaya kuyotalima. Wabili babu wana abayo kayula sisansa sisituna sama girepi. Hoho, sishangata sisituna. Nesilukila kukuleki wakiba ana wabili. Chole kisika manesene baizize, abayo kuta kwa kubwanana hamwane inezi. Babu wana ba mori, nima, baba shutana. Mwate ngimese bali, kini, kima ngangalume. Vani neli kakulibana, baba shimani, baka ine. Vene bailo ya hamwani, mwana hayani. Kihali, kima ngangalume, miali, luna lukoni kui hapa. Na ya wona ipotolo ilo kima kwa. Nima mwote ama tuna mikini, wona wa sinali mbimba kwa matukwa wona. Neba ize sikama kini neba ilo ipone ya naha. Vatatuwa musero wa yona, mwona, Kalebu ni Joshua akina matini. Nikui, tawa, ni mupaki, ayo tahani wona, inza alwezi fali heta la hai. Vata muna musero, yeo kiniti. Nebasika pila kwani, fateni, kono Kalebu ni Joshua basile watengi. Vayota ni mupaki, Kalebu ni Joshua bali. Lwa kuna kui hapa, mwona, kini, kakuli Kalebu ni Joshua, neba talime na fali nzwi. Mulimu ali, na haki yamina, itezifela maamori kaufela yona nima hivi. Nimifuta kaufela ya malaiti kuyona. Kono ali, kiamina. Mesiba kaufela kuka hatalinga ndiza mautu amina. Nika mifasona. Yeo kiniti, mswele pili fela kuzamaya, mwabona. Itamina. Kono sebali hoho batili, alukoni kubani ancha fazwe tolo. Hoho, kini, mwazi bakana. Bishop ya mutuna kamba bishop, kamba batoneli. Kamba mutiomu mweatae, kutolulele kila kwandi. Ah, zwele pili. Yeo kiniti, lukabanizona. Chole, michole bababeli, bayo kuta, mikuwa nisebali, luna ni mata, ni mane lwa kuna kui hapa, kakuli mulimu uvulezi cholo, halu ya niluwa hapa. Konuma wana, walumeli basi hali ya liwa, batile musipili omutele leoka au fela kuto itatuba. Iutuwala hande eni, kono oo, alukuwa ni kweza cholo. Chole kisikama niseo, yofa mulumelika chenu. Chole amu talimele, mutangana yofa. Mulimu na amu filepizo, Kurukile chole wapiliswa. Woma eba eza msebezi wakuta piseza. Iba muluma kuya kwa college kwe tuta. Mwakukutaliza. Hii hande uzwela kwandi. Usana anakuliuna na kukau fila ubwana basali. Baba saipuluki kami tinelo. Baba eza samu utusabu maswe na kukau fila ha. Awa utuwa mungu wakwai. Ako ni naiba kuziwa ilingwi. Kacholo ali mulena nike nise zwisali kazeo kuna. Mulimu ali kurukile wikakweza zeo mwanake. Zwisa zeo kuwena. Usi wabu mwe wata ntalika kukena mamu kopano kukumwe. Ni wii kutua kaza kolobezo. Ya mwe yao kenile ali. Vulela kuhatile famu hatelo wapili kuveiwa ya lukile. Afte fama emu wabubeli kukeniswa. Kale witu kiselize kolobezo. Mwabona ili ingwi zepeli zetalu. Witu kiselize kolobezo. Asa afitile fo wala katoko melo mwabibele miuli. Kona wana cholo luli mwone baizeza. Hey, kicho na luli. Kolobezo ya ni neli kalibizo la Jesu. Kiso na sine baeza, yeo kiniti, ulezi kuli, ubalezeo handi, nilibalile mwabibele kao fela, miburela niti, luli kasona. Bishop kisi kama, hakuna zavu kuwa wabu chualo, nabona. Vamu hila mwaya oke nile, niwakula kama limi, nebazali kaze, niwafoli saba kuli, yeo kiniti, nasuli kutalimela kwa ule, mwabona, nasuli kutalimela mwana haya mwabuse. Kama ni nikalu taseo mwakereki yaka, niwa Presbyterian Methodist bap, mwaziba, bishop na haka nileleka. Hii hande fila aluko nukweza cholo, aluko nukubani mkupano o cholo mwakereki ya Yesu, mutuka ufila na haka yema nikuzula fandi. Ya kile awo nisezo aliseli pili, ni utatubile kwa limpozali halimu, haka wa kwa muza mawazule kuona wani. Kulia kutele kwa kunchafazwa hape kwa kubaka, kakulufo selize mulimu. Kanasi, sivikisi kamangi kusalumela. Ufo selize mulimu, mikisi kamangi saa ezize, uwa lirebu likani, kwa na keni sizwe inge kuli, kintuwe masila. Nia ezaze shubula musebezo wa sishemo, omu pami size fo. Hakusa na sitavero sisi siyalezi mutu yo. Kwa nda kutali mela kukusavisa kwa katulo nisinyeo heka gulasila. Kakuliku kutiseza kikwaka kubulela mulena. Kakulilinzu wa mulimu libu hali. Kwa mata alifitamu kwa leolo ziwe kafa ni kafa. Lipuma kuyofita kwa makawahanelo alisapu. Milemua milelo ni maikuto amapilo. Kifo hechwale. Hau wanaliseli. Zamaya kulona. Zamaya. Auzibiko uya, kono zula pili kuzamaya. Uzamaya kuliva kwa kaovari. Unzo talimile hande kwa kaovari. Kuzamaya. Oh, mulimu, miza zileli mwikeleke, yeli mfuta wa Enoki. Miaha ye mianda iketalizo ya nazama ili fapila mulimu. Kuzamaya. Kuzamaya mwaliseli. Kabu paki kwa kuli, kau filazana kulezi mulimu, uli ezizi. Nasika mfilikanya. Sana kulezi mulena, kuli aeze, Enoki na ezize. Tuwale nali mfuta, mupule, areka ni mfuta wa majuda, baba 144,000, baba isi wa mwabuse. Ilinu uwe nisikuwa tasa hae. Kono Enoki, haya kuwa hae, na kwenyana fila munda usika atakale. Mwazika cholo. Kona kuli Enoki na azo zipili fila kuzama ya mwaliseli. Kona kuli zazireli mwi, automa utuwa hae, ananuafafasi. Na azo zipili fila kuzama ya. Mia kena mwaka anya, inza azama ya kusina kushwa, hiyo okiniti. Mulimu amunga kakuli nasuri kuzamaya mwaliseli. Kabu paki wakuli na azama ili mwaliseli ya mulimu. Azula pili kuzamaya, kuzamaya. Alu apale nili katulo zaluna kakuzamaya kazo na keleke. Muzule pili kuzamaya mwaliseli, liseli, lelinde, litaha kukufumaneha maloteli asishemo miabenya. Imonye he mwahalaluna musihali nivusihu. Jesu liseli lalifasi. Alu yopele ni chwale. Luka zamaya mwaliseli liseli lelinde. O mutahe kukufumane ya maloteli asishemo miabenya. Limonye he mwahalaluna musihali nivusihu. Jesu liseli lalifasi. Kaufela baba kenile valiseli mugule muli. Jesu kiliseli lalifasi. Mi milangu yali halimu italila. Jesu liseli lalifasi. Luka zamaya mwaliseli. Kiliseli lelinde. O mutahe kukufumaneha maloteli asishemo ni avenya. Limonyehe mwalaluna musihali nivusihu. O Jesu liseli la lifasi. Aluina misenilito zaluna. Mifela fela kamu zuzutwale. Anizibi haiba kuna ni baba tabela. Kubani kutisi ya kutia zomu ya oke nile muli. Uni upule mzole Branham. Ni upule keleke. Ni wata kuzama mwaliseli. Ni wata munati nati wani. Isi ngimu visi wabuma sukuna. Ni wata kubafela mutanga mulimu. Na unalizo la hao oli. Ni upule omulena. Eee mazo ama shimi amabeli. Ni kufiti la cholo ananu hile. Chole amu itina misewe fela lituo zamina. Wana cholo halunze luo pela hamunati. O Jesu liseli la lifasi. Luka zamaya mwaliseli le. Kiliseli leli ndihakalo. Litaha kukufumaneha maloteli asishemo ni avenya. Limonyehe mwahalaluna musihali nivusihu. Jesu liseli la lifasi. Amutahe baba kenile kaufila baliseli mugulele muli. O Jesu kiliseli la lifasi. Mimi langu yali halimu ita lila. O Jesu kie naliseli na lifasi. O luta zamaya mwaliseli le. Kiliseli lelinde hakalo. Limonye he kukufumane ha maloteli asishemo ni avenya. Limonye he mwahalaluna musihali nivusihu. O Jesu liseli la lifasi.
Lord Jesus, while they're humming this song, wanting to walk
Mulena
in
Jesu,
the light of the Lord,
pinaye.
Take those precious cards, Lord,
Evangeli, akungeli piruzende zeo mulena. Kiza hao likenise, zisabu maso ka ufela, kusalumela ka ufela kuzwe. Ni Jesu enali selila lifasi, a kene matini. Itaolo libe yule fa mulena. Zabakuli, nyoba imezwi, taa kubo na mulena Jesu, nyukupa fulisa kuliba zama imali seli, lumeleza cholo mulena. Bai tumela kuwe na katutu ya luna, kakubatini kwa moya o kenile o vile niluna, mo nikulu buluka lihola, zelu inzimo. Sichaba sisi inzi mwamu zuzu o chisao. Bali velezi, bawa kuluvela nikuli velela, nikuluna hana mulena. Kakuli bale mwakuli abanze ba utwali nzwi halivalwa. Kuli lukwana kwa ya maunguro, hakuna ze siyezi, kimu fuse fila walifasi. Mileli ngula mazazi a, limakazo lika fila. Mina alapila mulemu kuli upilise mtu kwa ufila ya lifapila kubatini kwa umulimu. Wapilise kama ya wahao, mimo ya o kenile utaye falimu wa mangi ni mangi wabona. Nikuta zali pilu zabo na kabu ndeni kozo. Kulibatea ise musele wa moya, iliyo na pilu telele, musa, kozo, tibelelo, kuishua, tumelo mamo ya oke nile. Lumeleza cholo mwena, nikawa vea kuwena kwa sebelezo ya hao. Kalibizo la Jesu Kristi mwana hao. Amen. Luka, zama ya mwali seli, Haruna mwenye mazo, haruna, hanze luo pila. Iseli, leli nde, leli taha, kukufumane ha maloteli asishemo ni avenya. Limonye he, mwaha laluna, musihali, nibusihu. O, Jesu, liseli, lalifasi. Na mulata na mulata kakuli uni latile pili nikuleka puluso Yaka fakota ya kauvari. Oh, wakio munde nji. Luka wanisevelezo ya kolvezo mwendi kambi zuzu yeli shumife la chwale. Nishumi niye kitalizo seo kaofila. Kunani, sepa kunani kali vyo mnyani mo ya lukira kukolvezo. Kuchwalo kana? Kulukile, kiwabaka iwewa lukira kukolvezo waka kusasa na chwana. Wasa kuniku kutabu si ugo. Kwa sebelezo wako lwezo manzibwa na alimumu, baba abeli, baba lalu. Baba lalu kona baba sako ni kutamusi ya liwo. Sebelezo ya manzibwa na esika kalakali, kutoko lwezo wakalibizo la Jesu Kristi. Mulimu amifu yole bana, nitabile kule mulimu uto mifa pila minasi kwa lo, sisi kwa lo hile. Mimu itukisize kukena kusona chwale, muka kena mwali vita, kulilika za kale kao fela lishwile, milipu mbekiwe. Chwale muhu kule kolobezo wa mina, kipo nazo fela ya kwa ndekuli sisi ni, chieza halirefa. Mikipeto, Luka, Zamaya, mwali seli, luya luitu kisa, liseli, lelinde, Olivenye mwahala luna musihali ni usihu. O Jesu liseli la lifasi. O kupano tunaye. Kana mwiku tuhande. O ni kutuwa fila hande. Kubona la ingesina. Seni vile kusona. Sisi msamacha chani alimela akalea. Mi unita pise fila kamulo la mufuse. Mzuale ulezi kuli muendimi na kau fila baba batia kukolobezo waka kusasa na chwana mwitu kise. Lia palo nimi kanjo lika kukoloba kusibo. Kono kulukile haba mwa batia kweza cholo. Kono haba mwitu kise kukolobezo waka kusasa na chwana kulukile. Nilomela kuli lunani kushe njisanto ye. Njitu ni mzuale nevayo. Kulukile sha. Chwale iki baba kai. Baba batia kusiala. Bagone kolobezo. Mimuunge fila mizuzu ya likani ni mawe. Mwende wa musika wana kale mutu wa kolobezo. Haba mkwene kuina kihande. Mwene kuli mkute usi ukachenu. Luka shinisa se. Mi kuna ni glasi yetu na kwa mula wakafa yebo nisa mutu kaufera yake na matini. Ikati abisa kumina na akolwa. Lupumbe kwa ni mule na makolo bezo. Amen. Sinahana shule lupumbe kilo malifula hae. Luzuhela mazuo ya hae kule luzama ya mwabu nchaba upilo. Mule na amifu yole. Mwabaka mwazi ba tutu ya lunabusi ubo. La Odesia ya mafelelezo ni kukwaela kwa mafelelezo ama sika alikeleke. Kuluki lelu kabanisebelezo ya kolobezo. Tedi hai wawalata. Ubata kuko. Ukolobelezo kale. Kuna ni wawaluke la kuya kwa Chicago na facho wale. Mabona halula pelengi. Mulena Jesu, vainzi ni kuteleza kwa lisebelezo kufitela life. Nubabea kuwe na chole mulena. Habanzi baya kwa Chicago. Zamani bona mulena, mimutu ni mutu alu alelise lile ndele, nikuli hasanya mulena. Mwala mulena ngewa Chicago, kai ni kai kubaya. Uwe nibona, kufikila lukopana. Mimi oya yabo na ikuma lile hande kuwena, kalibizo la Jesu. Amen.
Yes, unto thee my people this morning again. Yea, I say unto thee my servant, I have accepted thee in the giving forth of my word. I will follow thee and will speak to thee in private. Yea, I will show thee thy itinerary. Yea, I will be with thee and will bless thee. Yea, my people, I say unto thee this morning, I am Almighty God. I am using this vessel this morning to come to thee through. I say unto thee, turn not aside from my spirit. Forsake not the voice that speaks to thee. I am with thee as thou wilt be with me. Turn from thy ways and turn from thy thinking. And believe me, for I am with thee. If thou wilt come to me and follow me in baptism, I will bless thee and preserve thee. I will bring thee in the fullness of the consummation. Yea, I have spoken. Will I not fulfill it? Yea, saith the Lord.
Just raise up her hands and say, thank you, Lord Jesus.
Haruna unuimazo ni kubule akuli. We tumezi mule na Jesu. Kulumbweli bizola hao. We tumezi mule na. Nule mua cholo mule na kuli. We naza zeli ngui. Mwaya nosu hile kumutu. Mwa bibele miwa avulila fila likuntu. Zamu limu kaufila. Zine lukila kungasi baka. Ndateru zibakuli usalimu limu yaswana. Mimo hape utulukezi kumulisa na yomu nyani ya ishiwile yomu lina. Kakusasa na chwana ya nafumane yanga kwani kolai kwani. Kono wa mnyunga abonalisiri miyazula kwanda. Mifa hape uya hae ikualu hile kufitila ugule ya kuyene. Kufitila mane hasa aziba za kubulila. Mia yema ni kulumeleza mwe oke nile. Kububa kuyena kali nzi ula sporo fitia kuluna. Luhitumezi ndati. Minika nikabata wena muhala misipili yaka. Amen.
Amen.
Mwikutwezi zeo njiswani. Mwoni kuli kisi kama iseo. Mutoko mele muhuwelo walinzwi. La musali ya ni hana avulela. Mi mutoko mele hape nito loko. Haita hile kama muhuwele oswa na walinzwi. Mwabona. Kiba sali baba beli baba shutana. Hani zibi haiba baba zibana kambane. Haba zibani. Uo kimoya oke nile. Mutoko mele muhuwelo walinzwi latengu. Kikuli amule mwikuli kikreste yo mwala sichaba sahaye. Ya ukiniti.
You have something you want to read, Brother Pat? Go ahead.
22:16 of Revelation, I read in the name of the Lord Jesus. I, Jesus, have sent mine angel to testify to
you in the church. Zolapili, mwabona?
Amen.
Amen. Chole zeo kiza moya, zama isu ya umulimu mwabona. Moya oke nile uzama ya mwake leke. Zula kwa ndekwa ni unzo ubulela. Kana akio mundenji. Kakuna hana balikani. Yeo kintu yeswa na. Ye bulezu kivivele. Ye moka chenu. Halulu kelikuwa kale za kayo na hape. Amutahe. Mwamu hele sichaba. Saa kasisi ndi. Amutahe. Mwamu hele.
Teddy, while we're making ready for the baptism, I pray God will make your hearts ready. Where he leads me, I will follow.
Oh, right.
You want to help me here now, brother?
We'll get it, Brother Brown.
Cut those mics off.
Teddy, alunze lwi tukisi za kolobezo. Mini lapela kuli mulimu, alukisi lipilu zamina. Ko anisa nikalatelea. Kikuli nimi tusefa mizwale, kihande, munani. Munani kuti mama Mike, kafo. Mm-hmm.
Assure thee by the living God and by the exhortation of his word that you come and be baptized.
Na milaela kamuli mu yapila nikasu suwezo ya linzu la haikuli mutaye mukolobezwe kali bizo la Jesu Kristi. Muhupule nieza sewo bakensa kuli bibele ilu hapeleza kusieza. Mi Paulo sinaize musieze. Ni hai bali ngero ine likalu tanto isili ibe anatema. Mini nibata kubulela filani ina. Se kwa mafilezo wa msipili wa kasina mwana ulezi kuli. Anisika mipatela kakumi zibisa mula wakaufila wa mulimu. Uya kamoni uzivela onacholo. Hakuna mali ya mutu kuluna. Oh, kana mumu latinji? Oh, mwani mula tela. Kulukile. Alu ya mengi halu nizeluo pela pina aluna ya kuzwa kayona. Kulukile kufikila na kwe uluka. Unge livizo la Jesu kouya. Mwana wama nyando ni wumai. Lika kufa tabo ninya kalalo. Nilwale kaufela kouya. Livizo lelinde. Livizo lelinde. Kwamu nati. Sepo yali fasi. Nitabo yali halimu. Livizo lelinde. Livizo lelinde. Kwamu nati. Sepo yali fasi. Nitabo ya. Chole halu nzeluina misalitoho. Luopele chwana. Kalivizo la Jesu wa kubama luwa kama ngwele kwa mahutu ahae. Mulena wa malena mwali halimu luka mwapesa mushukwe musipili waluna haufela.